Ακούτε το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Ακούτε το τρίτο. ...94,8 FM στέρεο και στα μεσαία στους 603 χιλιόκυκλους.
Σάββατο στην εκπομπή του Τρίτου Πρόσωπο με Πρόσωπο. Οι νέες προκλήσεις των Τούρκων στην Αμόχωστο. Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν, ποιες ενέργειες γίνονται και ποια η νομική πτυχή του θέματος. Συζητούν με τον Πέτρο Κωνσταντίνου, ο δήμαρχος της κατεχόμενης πόλης της Αμόχωστου Σίμος Ιωάννου και ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου και τέος δικαστής του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γεώργιος Αρέστη. Εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Και με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 77 77 1001.
Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο από το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Στο μικρόφωνο Πέτρος Κωνσταντίνου, όπως ακούσατε και στο διαφημιστικό μας, θέμα της εκπομπής μας σήμερα, οι νέες προκλήσεις των Τούρκων στην Αμόχωστο. Μαζί μας για να συζητήσουμε τις εξελίξεις είναι ο δήμαρχος της κατεχόμενης πόλης της Αμόχωστου, Σίμος Ιωάννου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε δήμαρχε.
Καλό σας μεσημέρι, εσάς και στους ακροατές.
Ναι, και μαζί μας είναι και ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου και τέος δικαστής του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γεώργιος Αρέστης, τον οποίο φιλοξενούμε εδώ μαζί μας στο στούντιο του ΡΙΚ. Καλωσορίσατε, κύριε Αρέστη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντίνου.
Να είστε καλά.
Χαιρετώ και τον Δήμαρχο και τους ακροάτες σας, βέβαια.
Ναι, να πούμε επίσης ότι μαζί μας τηλεφωνικός για τα πρώτα λεπτά της εκπομπής για να μας ενημερώσει το τι γίνεται αυτή την περίοδο στην περιοχή της κλειστής περιοχής της Αμόχωστου είναι η συνάδελφος η Ραλή από το ΚΙΠΕ, δημοσιογράφος του ΚΙΠΕ και συνεργάτητα του ΡΙΚ. Ραλή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Πέτρο, και στους φιλοξενούμενους.
Να μας πεις εσύ, για να μας δώσεις και ένα βήμα για τη συζήτηση, το τι ακριβώς γίνεται στην περιοχή της Αμόχωστου τις τελευταίες μέρες.
Οι νέες μάλλον εργασίες ξεκίνησαν στην περίκλειστη πόλη της περιοχή της Αμόχωστου, Πέτρο, στις 13 του μήνα. Και σήμερα, Σάββατο, δεν εργάζονται τα συνεργεία του λεγόμενου Δήμου Αμόχωστου, γιατί όπως έχω πληροφορηθεί, το Σαββατοκύριακο και τις αργίες, οι υπάλληλοι του λεγόμενου Δήμου, όταν δεν εργάζονται, δεν συνεχίζουν τις εργασίες τους στο Βαρόσι. Θα ανοίξει νέο σημείο εισόδου στην περιφραγμένη περιοχή. Είναι στην Λεωφόρων Εξαρτησίας προς την Οδό Ερμού, εκεί όπου βρίσκεται η σχολή Παπαθωμά. Το σημείο αυτό λειτουργεί σήμερα, αλλά είναι μόνο για σκοπούς των εργασιών που κάνει το κατοχικό καθεστώς. Οι εργασίες, όπως είχε πει ο Ισμαήλ Αρτέρ, ο λεγόμενος δήμαρχος Αμόχωστου στο ΚΙΠΕ, ανήκουν στον λεγόμενο Δήμο, αλλά τον συντονισμό έχει το λεγόμενο Υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για εργασίες που αφορούν την υποδομή του 3,5% της περιοχής του Βαροσιού που θα ανοίξει και είναι εκείνο το κομμάτι που Ερσίν Τατάρ είχε ανακοινώσει τον περασμένο Ιούλιο ότι αποστρατικοποιείται και θα ανοίξει πιλωτικά για όσους Ελληνοκύπριους θέλουν να επιστρέψουν, κάνοντας αίτηση στην Επιτροπή εκείνη της περιουσίας της Τουρκίας που εδρεύει στα κατεχόμενα. Να υπενθυμίσω εδώ ότι έχουν πει τόσο ο κύριος Τατάρ όσο και Τούρκοι αξιωματούχοι, αλλά και άλλοι αξιωματούχοι του ψευδοκράτους, πως η περιοχή αυτή είναι έδαφος της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και αν το ΕΦΚΑΒ έχει και εκείνο περιουσία εκεί, μπορεί να τη διεκδικήσει. Ο Τατάρ στις 20 Ιουλίου μάλιστα είχε μιλήσει για δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας για την Αμόχωστο, όπως ονομάζουν το άνοιγμα της περίκλης της πόλης στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Μέχρι στιγμής αυτό που έχει γίνει είναι φορτηγά και μπουλντόζες να απομακρύνουν ξερά χόρτα δέντρα, να καθαρίζεται δηλαδή ο δρόμος ή οι δρόμοι που θα ανοίξουν, Προς το παρόν αφαιρούνται μπροστά από τα κτίρια κάποια αντικείμενα που έχουν πέσει και είναι επικίνδυνα. Δεν θα επιτρέπεται, όπως και στην υπόλοιπη περιφραγμένη πόλη της Αμοχώς, δεν θα επιτρέπεται είσοδος εντός των κτιρίων. Στο διαδίκτυο και κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Πέτρο, έχω δει αρκετές φωτογραφίες από εκείνη την περιοχή, αλλά είναι της πρώτης ημέρας,
στις
13 του μήνα δηλαδή, που έχει μεταδοθεί και το σχετικό βίντεο από το τουρκοκυπριακό ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων Αμόχωστος. Φωτογραφίες είδα και από μέσα, δηλαδή είδα κάποια αντικείμενα μέσα από κάποια κτίρια, αλλά όχι πάρα πολλές. Εν πάση περιπτώσει είναι μια περιοχή η οποία συνδέει τον δρόμο, το τμήμα της λεωφόρου ανεξαρτησίας που ήδη χρησιμοποιείται και με το ανακαινισμένο Μετζίτ του Μπιλάλ Αγά. Μάλιστα, ο λεγόμενος δήμαρχος Αμοχώστου το τόνισε σε δηλώσεις του σε τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης ότι είναι πολύ εύκολη πρόσβαση από εκεί. Τώρα, πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες, δυστυχώς δεν γνωρίζουμε, ούτε ο κύριος Αρτέρ το λέει. Χρησιμοποίησε εύσχημα το αιτιολογικό ότι τα έχουμε ετοιμάσει όλα, υπάρχουν σε φακέλους, αλλά όταν ξεκινήσουμε δεν γνωρίζουμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Και γενικώς δεν υπάρχει πληροφόρηση αυτή τη στιγμή στα κατεχόμενα για το πότε θα ανοίξει αυτό το νέο σημείο.
Μάλιστα.
Προς το παρόν επαναλαμβάνω, δεν επιτρέπεται είσοδο σε πολίτες. Υπάρχει επίβλεψη από τον τουρκικό κατοχικό στρατό. Η περιοχή αυτή έχει αποστρατικοποιηθεί, αποχαρακτηρίστηκε δηλαδή από στρατιωτική ζώνη. Το είχε ανακοινώσει στις 2 Αυγούστου Ερσάς Ανέρ, ο παραιτητής ψευδοπρωθυπουργός. Και υπάρχουν στρατιώτες, τουλάχιστον την πρώτη μέρα στο βίντεο, υπάρχουν στρατιώτες, νομίζω και την επομένη, από την πληροφόρηση που είχα και την επομένη, υπήρχαν στρατιώτες για να επιβλέπουν τις εργασίες, για να μην μπουν σε στρατιωτική περιοχή κάποιοι. Δεν βοηθά, δηλαδή, δεν συμβάλλει, δεν είναι μέσα σε αυτό ο τουρκικός κατοχικός στρατός.
Προχθές, Ραλή, αναφέρθηκε σε μια εφημερίδα η οποία δημοσίευε μια πληροφορία για 23 άτομα,
ναι,
για 23 άτομα τα οποία είχαν προσφύγει στην Επιτροπή Αποζημιώσεων για να επιστρέψουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Πώς ακριβώς έχουν τα γεγονότα?
Στον τίτλο είναι η εφημερίδα Detail, είναι αντιπολιτευόμενη εφημερίδα στα κατεχόμενα αυτή, και στον τίτλο έγραφε ότι είναι στην ατζέντα η επιστροφή περιουσιών σε 37 Ελληνοκύπριους. Αυτό κατάλαβα κι εγώ, ότι είναι Ελληνοκύπροι που έχουν περιουσία στη συγκεκριμένη περιοχή και έχουν προσφύγει στη λεγόμενη Επιτροπή Εκείνης Περιουσίας για να τη διεκδικήσουν. Η είδηση που είχε μεταδοθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στις 13 του μήνα που εμείς παίζαμε την είδηση αυτή, δηλαδή μεταδίδαμε ότι οι εργασίες άρχισαν, ήταν ακριβώς την ίδια ώρα και μέρα που παρετήθηκε η λεγόμενη κυβέρνηση. Οπότε
να για ρωτήσω
πολύ
κάτι.
Μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ναι, θέλει να σε ρωτήσει κάτι ο κύριος Αρέστης.
Ναι, χαίρετε. Βεβαίως. Σε χαιρετώ ιδιαιτέρως. Καλά. Πέστε μου, είναι σαφές αυτά τα 23 άτομα ή 37,
37.
Όπως είπα. 37.
Στην αρχή είχε λεχθεί για 23.
Είναι κάτοικοι αυτής της περιοχής του 3,5% που προτίθενται να ανοίξουν, ή είναι και από άλλες περιοχές της περίκλης της πόλης, διότι έγιναν προφανώς κάποιες αιτήσεις πέραν αυτής της περιοχής του 3,5%. Είναι καθαρό αυτό το θέμα?
Ναι. Όλοι μεταδίδουν ότι πρόκειται για, μάλιστα αναμένεται να επιστραφούν στους Ελληνοκύπριους περιουσίες σε αυτό το σημείο που ανοίγει, από αυτή την περιοχή που ανοίγει. Οπότε είναι εκεί. Τώρα, 37 μπορεί να είναι, κύριε Αρέστη, στο σύνολο. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι να είχαν κάνει από προηγουμένως και κάποιοι να έκαναν μετά τις 20 Ιουλίου που ανακοινώθηκε ότι αποστρατικοποιείται η περιοχή και θα ανοίξει πιλωτικά. Αυτό δεν το γνωρίζω. Και η αλήθεια είναι, μπήκα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκείνης Περιουσίας, Αλλά είναι, όπως γνωρίζετε, με κωδικούς, με νούμερα, θέλω να πω, και δεν μπορώ, δεν γνωρίζω. Επίσης πρέπει να σου πω ότι η λεγόμενη Επιτροπή, ή τέλος πάντων η Επιτροπή Εκείνης της Περιουσίας της Τουρκίας που έδρευε τα κατεχόμενα, που είναι το πιο σωστό νομικά νομίζω, πρόσφατα απέκτησε πρόεδρο, δεν είχε καν πρόεδρο. Πρόσφατα διόρισε ο Τατάρ μία γυναίκα για πρόεδρο, γιατί ήταν ελλιπές το σχήμα και ουσιαστικά δεν λειτουργούσε ούτε αυτή η επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, η ΔΕΤΑΗ αναφέρεται σε 37 τώρα. Αν είναι 23 μετά τις 20 Ιουλίου και οι υπόλοιποι ήταν προηγουμένως, δεν το γνωρίζω.
Συγγνώμη που διακόπτω, ούτε είναι σαφές εάν η αναμενόμενη επιστροφή αυτών των 23 ή 37 είναι αποτέλεσμα απόφασης της Επιτροπής Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Λένε ότι ενδεχόμενα να επιστραφεί. Γιατί μπορεί να τους πούν ότι δεν είναι δική σας περιουσία, αλλά είναι το ΕΦΚΑΦ.
Αναμένεται, ναι, ναι. Το ρήμα που χρησιμοποιείται είτε αναμένεται, αλλά αναμένεται όμως, θυμάμαι πολύ καλά, κύριε Αρέστη, και τις δηλώσεις του Ερσίν Τατάρ και του Ερσάν Σανέρ και όλων τέλος πάντων για αυτό το ζήτημα, γιατί όπως ξέρετε το παρακολουθώ από πέρυσι.
Ναι.
Είναι όλοι λένε ότι μπορούν να το διεκδικήσουν μέσω της Επιτροπής εκείνης της περιουσίας, να το διεκδικήσουν. Και μπορούν να επιστραφούν. Όμως αναφέρονται και στις τρεις θεραπείες που δίνει αυτή η Επιτροπή. Δηλαδή επιστροφή, αποζημίωση και ανταλλαγή. Όμως λένε ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που την ανοίγουν πιλωτικά και ο Ερντοάν στις 20 Ιουλίου το είχε πει ότι μπορούν να γυρίσουν οι Ελληνοκύπριοι. Αλλά οι Ελληνοκύπριοι να γυρίσουν υπό τροποκρατική διοίκηση. Έτσι, υπό διοίκηση του κράτους δηλαδή.
Ευχαριστούμε.
Αυτό βεβαίως είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό τι εννοούν με αυτό. Όμως δεν γνωρίζω, σας λέω και πάλι ότι η Επιτροπή ήταν ακέφαλη. Τώρα διορίστηκε πρόεδρος.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Ραλή.
Σας πω τέλος ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν ξανά, όπως πληροφορούμε, Πέτρο, την Τρίτη.
Μάλιστα. Την Τρίτη ξεκινούν ξανά.
Τη Δευτέρα είναι μια θρησκευτική αργία, θα ξεκινήσουν την Τρίτη ξανά.
Ένα λεπτό, αν θέλετε, κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσετε κάτι την Ραλή Παπαγεωργίου.
Κοιτάξτε, είπε όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε και εμείς. Στη συνέχεια θα πω και τις θέσεις μου και τις απόψεις μου, όμως δίδοντα μου την ευκαιρία να αναφέρω κάτι.
Παρακαλώ.
Πρέπει να εκφράσουμε και δημόσια τη θλίψη μας για το χαμό του πρώην δημάρχου μας του Γιαννάκη του Σκορδί, ο οποίος η κηδεία θα γίνει το Σάββατο.
Αιωνία του
ημνήμη. Να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του, είναι υποχρέωση μας αυτό το πράγμα.
Συλληπιτήρια και από εμάς.
Φίλος ο Γιάννακης, ο Σκορδίδης, έχει προσφέρει αρκετά στο Δήμο Νομπόσμιο.
Επαναλαμβάνω και τα δικά μου συλληπιτήρια, κύριε Δήμαρχε, τον οποίο εγνώριζα προσωπικά τον
αείμνηστον Σκορδί.
Ναι.
Ωραία, θα σας ακούω εγώ και αν χρειαστεί οτιδήποτε πέτρο,
έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ραλή.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε, ο λόγος σε εσάς.
Εντάξει, σίγουρα είναι μια ενέργεια αυτή η οποία έχουν κάνει εδώ και μερικές μέρες. Είναι μια συνέχεια των έκνομων ενεργειών οι οποίες άρχισαν εδώ και 2 χρόνια. Είναι η λεγόμενη σαλαμοποίηση, την οποία να αναφέρω για εκατοστή φορά. Σταδιακά ανοίγουν μέρος της περίκλης της περιοχής, επικεντρώνοντας τώρα τις προσπάθειες του στο 3,5% της περίκλης της περιοχής. Το μεγάλο ερώτημα είναι, όπως είπε και η Ραλή Παπαγεωργίου, αυτά τα 37 άτομα τα οποία έκαναν την προσφυγή στην Επιτροπή να γίνει της περιουσίας, ποια είναι ποιο είναι αυτό το οποίο ζήτησα από την Επιτροπή να γίνει της περιουσίας. Ζήτησαν την επιστροφή τους στην ιδιοκτησία τους για να κατοικήσουν εκεί, διότι τα ερωτηματικά είναι πολύ μεγάλα. Εάν κάποιος, παραδείγματος χάρη, για να επιστρέψει θα τον αναγκάσουν να γυρίσει την περιουσία του στο τουρκοκυπριακό χτηματολόγιο, θα έχει το δικαίωμα, όπως είναι τώρα, απλώς να επιστρέψει να χαλάσει το κτίριο του ή να το επιδιορθώσει, που όπως ξέρω η περιοχή εκεί είναι κτίρια τα οποία είναι πολύ παλιά, αρχοντικά μαχαζιά τα οποία είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες να ξαναλειτουργήσουν, που πιθανόν ένα μεγάλο μέρος του να θέλει να χαλάσουν πλήρως. Τι δικαίωμα θα έχει αυτός ο άνθρωπος όταν θα επιστρέψει? Εάν παραδείγματος χάρη δεχτεί ότι του ανήκει μετά αν δεν επιστρέψει να κατοικήσει εκεί ή να δημιουργηθεί, θα του το πάρουν. Αυτά είναι τα ερωτηματικά τα οποία πρέπει να ξέρουμε και να απαντήσουμε εμείς σαν αρχή του Δήμου και η κυβέρνηση στον κόσμο τι πρέπει να κάνει. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
Τώρα
από... κάποιος σε προσέφηκε και του είπαν εντάξει, ελάτε πάρτε την περιουσία σας. Υπό ποιους όρους. Και το άλλο το μήνυμα πολλές φορές. Εάν πραγματικά ήθελαν να επιστρέψουν την περιουσία στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής Ακινήτης Περιουσίας. Ο ρόλος της Επιτροπής Ακινήτης Περιουσίας που την αποδέχτηκε το ΕΔΑΤ ήταν άλλος. Εάν θέλεις να επιστρέψεις σε κάποιον να επιστρέψει και ακόμα και κάτω από τουρκοκυπριακή διοίκηση, δεν υπάρχουν, δεν έπρεπε να μπουν αυτοί οι όροι. Επέστρεψε, κύριε, όπως είναι οι εγκλωβισμένοι και ξεκίνα να ζεις εκεί στην περιοχή, αν εσύ το επιθυμείς. Αυτό δεν έπρεπε να κάνουμε.
Μάλιστα.
Ή κύριε... ακόμα το σωστό το οποίο έπρεπε να κάνουμε και όλοι περιμέναμε, να παραδώσουν την περίκληση στην περιοχή κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, όχι κάτω από την αιγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Να εφαρμοστούν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για δυναμόχωστο. Να εφαρμοστούν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για δυναμόχωστο.
Αλλά και στην χειρότερη περίπτωση. Εάν έθελαν να επιστρέψουν να αφήσουν τον κόσμο της Αμοχώστου να επιστρέψει κάτω από την τουρκοκυπριακή διοίκηση, γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί όλοι οι όροι και αυτή η Επιτροπή Ακινήτης Περιουσίας. Κάτι κρύβει αυτή η ιστορία όλη.
Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, από πλευρά σας, ως Δήμαρχος, ως Δημοτικός Συμβούλιο, σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί τις τελευταίες μέρες, αλλά και προηγουμένως, και τι προτίθεστε να κάνετε στη συνέχεια για αντιμετώπιση των νέων προκλητικών ενεργειών από πλευράς της Τουρκίας?
Κοιτάξτε, πρέπει κάποιος να είναι πολύ πολύ αφελής, αν πιστεύει ότι ο Δήμος Αυγούστου ή ακόμα και η Κυπριακή κυβέρνηση ή οποιοδήποτε μπορεί να σταματήσει τις μπουρτώσεις ή τους εσκαφείς. Στις ενέργειες τις οποίες κάνει. Αυτό είναι πολύ αφελές αυτός ο άνθρωπος που πιστεύει αυτά τα πράγματα. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε συνεχώς είναι να πιέζουμε και την κυβέρνηση και διαμέσου της κυβέρνησης να πιέζονται τα Ηνωμένα Έθνη, τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασκήσουν τέτοιες πιέσεις στην Τουρκία, ούτως ώστε να το σκεφτεί μια και δύο φορές. Όταν την αφήνει στην Τουρκία σε αυτήν την ανήσυχη ηρεμία η οποία επικρατεί, σίγουρα προχωρά στα επόμενα βήματα. Εμείς αυτήν τη στιγμή, ήδη άνθρωπος μας βρίσκεται στο Λονδίνο, ο οποίος θα παρευρεθεί στη συγκέντρωση που κάνουν οι αμποχωστιανοί της Μεγάλης Βρετανίας στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, που θα παρευρεθούν 30 βουλευτές φίλοι της Κύπρου, θα μιλήσει εκεί. Πήγαινα εγώ προσωπικά, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσα να πάω. Έχουμε προγραμματίσει συναντήσεις του Βρετανικών Κοινοβουλίων και με το Foreign Office ως και με την Παροικία στα μέσα Νοεμβρίου. Μόλις ανοίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε μιλήσει με τους Ευρωβουλευτές μας και των Υπουργείων Εξωτερικών. Θα επισκεφτούμε τις Βρυξέλλες. Έχουμε στείλει χθες επιστολές διαμαρτυρίας στα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και στο Γενικό Γραμματέα. Ετοιμάζουμε μια επιστολή την οποία θα στείλουμε στους Ευρωβουλευτές να μπει σε όλα τα κουτιά των Ευρωβουλευτών. Προσπαθούμε να ο Υπουργός Εξωτερικών να δώσει επιστολή η οποία να είναι προσωπική του Δήμου Αμοχώστου σε όλους τους Υπουργούς Εξωτερικών.
Ναι, να πούμε εδώ ότι οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας τίθενται την ερχόμενη Δευτέρα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο οι ενέργειες στην Αμόχωστο και οι ενέργειες της Τουρκίας, οι προκλητικές στην ΑΟΣ, αλλά και η παραχώρηση έκτασης γης στα κατεχόμενα και συγκεκριμένα στο ακροατήριο του Αποστόλου Ανδρέα προς τον κατοχικό στρατό. Και να πούμε, είχαμε ζητήσει και παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, μας παρέπεψε στη χθεσινή δήλωσή του ότι η συνέχεια της απόφασης του ψευδοκράτους για παραχώρηση έκτασης γης στα κατεχόμενα και συγκεκριμένα στο ακροτήριο του Αποστόλου Ανδρέα προς τον κατοχικό στρατό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης θα αποστείλει επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και τους αρχηγούς των κρατών και κυβερνήσεων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταγγείλει τη νέα παράνομη και προκλητική ενέργεια από πλευράς του κατοχικού καθεστώτος. Επίσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει εκτενώς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες για όλες τις εξελίξεις όσον αφορά το Κυπριακό και συγκεκριμένα για τα όσα διαμήφθησαν κατά την άτυπη τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στη Νέα Υόρκη και την καθυστέρηση που παρατηρείται στο διορισμό ειδικού απεσταλμένου για τις νέες προκλήσεις της Τουρκίας στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τις καταπαράβαση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών Ενέργειας της Τουρκίας στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώς του.
Κύριε Κωνσταντίνο, αυτά είναι πολύ ωραία και σωστά. Πόσα τις εκατό τσάνς δίδετε ότι η Τουρκία θα αλλάξει και το ψευδοκράτος θα αλλάξει άποψη? Όταν η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, την έχουν πολύ ανάγκη. Όταν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οικονομικά κρέμονται από την Τουρκία.
Και εργαλοποιεί και το μεταναστευτικό η Τουρκία. Ακριβώς. Και τους πιέζει συνεχώς τους Ευρωπαίους.
Πόσα τσάνς δίδετε ότι αυτή η ενέργεια δεν θα υλοποιηθεί? Αυτό είναι το τραγικό σε όλη αυτή την υπόθεση.
Μάλιστα. Να δώσουμε τον λόγο και στον κύριο Αρέστη. Κύριε Αρέστη, πού αποσκοπούν αυτές οι ενέργειες και τι πρέπει να γίνει?
Κύριε Κωνσταντίνου, θέλω πρώτα να σχολιάσω κάποια σημεία των όσων είπε ο κύριος Δήμαρχος. Συμφωνώ μαζί του ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά γιατί επέλεξε η Τουρκία, γιατί θα μιλώ για την Τουρκία, όχι για το ψευδοκράτος, γιατί επέλεξε η Τουρκία να ανοίξει αυτόν το 3,5% της περίκλησης της πόλης. Είναι από τις πιο παλιές γειτονιές της πόλης, με κτίρια τα οποία 47 χρόνια μετά θα έχουν τη μεγάλη τους πλειοψηφία καταρρεύσει.
Έχουν φθαρεί στο χρόνο.
Δεν είναι το νέο κομμάτι της πόλης. Ήταν, να σημειώσω μάλιστα ότι η οδός ανεξαρτησίας από την οποία άρχισαν να καθαρίζουν τώρα προεκτείνεται στην οδόν Ερμού. Η οδός Ερμού ήταν το παλιό εμπορικό κέντρο της πόλης. Λοιπόν, γιατί ανοίγουν αυτόν το κομμάτι τώρα? Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Μήπως επειδή η αξία των περιουσιών εδώ δεν είναι μεγάλη, θα μας χρυσώσουν το χάπι, θα επιστρέψουν σε κάποιους την περιουσία τους για να, χωρίς να κρίνουν αν είναι του ευκάφη ή όχι.
Και να μείνουν ως εκεί.
Και να μείνουν ως εκεί και να αρχίσουν να λένε ότι οι περιουσίες εν του ευκάφη στις περιοχές που είναι κατά μήκος της παραλίας, στην νεόκτιστη πόλη. Είναι ερωτηματικά αυτά.
Ακριβώς, πού αποσκοπούν αυτές οι ενέργειες? Κάτι άλλο κρύβεται, δεν είναι?
Εγώ λέω ότι προσπαθούν να ενθαρρύνουν τον κόσμο να κάνει εκεί, να κάνει αίτηση εκεί.
Στη λεγόμενη επιτροπή.
Επαναλαμβάνω, ενδεχομένως επειδή δεν είναι μεγάλης αξίας οι περιουσίες εκεί, υπάρχουν ερωτηματικά. Θα αφήξω και ένα άλλο θέμα, με το οποίο συμφωνώ μάλιστα με τον Δήμαρχο, ότι γιατί μας παραπέμπουν στην Επιτροπή? Επειδή η Επιτροπή αυθαίρετα και δυστυχώς με βάση την απόφαση Δημόπουλος μπορεί να ζητάς επιστροφή της περιουσίας, αλλά αντί επιστροφής να σου δώσει αποζημίωση και μάλιστα εξευτελιστική αποζημίωση, γιατί μας παραπέμπει στην Επιτροπή? Γιατί δεν έκαμε μια άλλη επιτροπή, όχι δικαστικής φύσεως επιτροπή?
Τι έπρεπε να γίνει?
Μια επιτροπή με διοικητικά καθήκοντα, έχουν στα χέρια τους τα μητρώα του κτηματολογίου Αμοχώς του, μπορούν εύκολα να ελέγξουν εάν η περιουσία είναι του Γεώργιου Αρέστη, είναι του Γιάννη Κωστή κλπ. Γιατί μας παραπέμπει στην επιτροπή, η οποία μπορεί να σου πει εν του ΕΦΚΑΦ, μπορεί να σου δώσει αποζημίωση, μπορεί να ζητάς αποζημίωση για απώλεια χρήσης και να σου δώσουν αποζημίωση εξευτελιστική μάλιστα για απαλλοτρίωση. Το ένα ερώτημα είναι τούτο όσον αφορά το ρόλο της Επιτροπής. Όμως έχω και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα για την Επιτροπή. Πριν τη Δημόπουλος, το ΕΔΑΘ έχει εκδώσει αποφάσεις υπέρ Ελληνοκυπρίων, γενικά στην κατεχόμενη Κύπρο, αλλά και ειδικότερα στην Αμόχουστον και ακόμη ειδικότερα στην περίκλειστη πόλη.
Μάλιστα.
Όπως ήταν η περίπτωση της συζύγου, της μοίρας Ξενίδη Αρέστη.
Ναι.
Όμως δεν είναι η μόνη περίπτωση σε αυτή τη συζύγου.
Έχει και άλλες.
Έχει και άλλες και μάλιστα επώνυμων Αμοχουστιανών. Λοιπόν, η Τουρκία όχι μόνο δεν εφαρμόζει αυτές τις αποφάσεις, όχι μόνο δεν τις εφαρμόζει, που είναι οι αποφάσεις αυτές είναι απόδοση της περιουσίας, επιστροφή της περιουσίας και επιπλέον αποζημίωση για απώλεια χρήσης. Η Τουρκία όχι μόνο δεν εφαρμόζει αυτές τις αποφάσεις, αλλά ζητά και το ζητά επίσημα και το ζήτησαν και πρόσφατα με τις παρατηρήσεις που υπέβαλε στην Εξυπουργών Επιτροπή όταν στο Στρασβούργο, όταν πρόκειτο να συζητηθεί η εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. Αυτό που ζητά η Τουρκία είναι να ξαναπάμε στην Επιτροπή της. Δηλαδή θεωρεί την Επιτροπή ως να είναι ιονή εφετίων. Είναι ανώτερο δικαστήριο για την Τουρκία η Επιτροπή του στα κατεχόμενα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αποφάσισε τελεσίδικα.
Πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να κάνει την Τουρκία να εφαρμόσει την απόφαση?
Δυστυχώς δεν είναι το πρόβλημα της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, δεν έχει να κάνει μόνο με την Τουρκία, δεν υπάρχει μέθοδος άμεσης εκτέλεσης των αποφάσεων. Ακριβώς. Είναι μέσω πίεσης από την Εξυπουργών Επιτροπή των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εν πάση περιπτώσει, είναι αναποτελεσματικό. Τους πιέζει κάθε φορά, βάζει και άλλη πίεση και άλλη πίεση. Στην περίπτωση της συζύγου μου...
Πιέζει, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα όμως.
Στην περίπτωση της συζύγου μου, η απόφαση ελήφθηκε προ 15 ετών. Και παραμένει ανεφάρμοστη. Αλλά για μένα το πλέον βασικό είναι γιατί η Τουρκία επίσημα κιόλας ζητά όπως αυτοί που έχουν υπέρ τους απόφαση προσφύγουν στην Επιτροπή να γίνει της ιδιοκτησίας τα κατεχόμενα. Γιατί εδώ είναι η πονηρία της Τουρκίας. Διότι εάν τελικά πέσεις στην παγίδα τους και προσφύγεις από εκεί, θα σου ανατρέψουν την απόφαση που έχεις. Την ορθή απόφαση που έχεις για τη στροφή της περιουσίας σου. Γιατί
άρα εσύ συμβουλεύετε τον κόσμο να μην προσφεύγει σε αυτήν την επιτροπή.
Μάλιστα. Εάν γνήσια η Τουρκία ήθελε να επιστρέψει περιουσίες, γιατί δεν επιστρέφει αυτές τις περιουσίες που στο κάτω-κάτω της είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να τις επιστρέψει? Γιατί δεν τις επιστρέφει? Επομένως δεν είναι γνήσια η πρόθεση της Τουρκίας να επιστρέψει τις περιουσίες ακόμη και κάτω από τουρκική διοίκηση.
Κύριε Δήμαρχε, η θέση δική σας στα όσα ανέφερε ο κύριος Αρέστης σε σχέση με την νομική πτυχή του θέματος.
Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι νομικός.
Ναι, απλώς γενικά τι συμβουλεύετε τον κόσμο?
Η μόνη μερική διαφωνία την οποία έχω εγώ προσωπικά, μου λέει το συνέστημα μου, όχι η νομική πτυχή, ότι εάν κάποιος παραδείγματος χαρηνικά για την περίκλειστη περιοχή έχει περιουσία και θέλει να προσφύγει στην Επιτροπή να γίνει της περιουσίας για να ζητήσει τη θεραπεία ανάρφα, δηλαδή αποζημίωση για απώλεια χρήση. Η ταπεινή μου γνώμη ότι δεν μπορεί να το κάνει. Από εκεί και πέρα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Αν πραγματικά αυτή η προσφυγή θα του προστατεύσει την περιουσία του ή δεν θα του προστατεύσει?
Μα θα την προστατεύσει, αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα, θα την προστατεύσει?
Όμως δεν θα χάσει κάτι από ό,τι έχει να χάσει. Δηλαδή έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Επιτροπή να γίνει της περιουσίας ζητώντας την απώλεια χρήση.
Σίγουρα ο καθένας έχει δικαίωμα για την περιουσία του να ενεργήσει όπως θέλει.
Ακριβώς. Εάν κερδίσει, κέρδισε. Εάν του προτείνουν τη δεύτερη θεραπεία για αποζημίωση, είναι στη δική του δικαιοσία να θα δεχτεί. Αν η περιουσία του είναι 500.000 και του δέχουν 100.000 και το δεχτεί, είναι δικαίωμα του. Από εκεί και πέρα, ένα πράγμα το οποίο πρέπει να προσέξουμε, και έχουμε το δικαίωμα σαν αρχή της πόλης τουλάχιστον να προτείνουμε, όχι να τον αναγκάσουμε. Κάποιος δεν μπορεί στο τέλος να ξεπολυθεί όμως όλη η περιουσία, διότι πλέον δεν θα μιλούμε για περιουσιακό. Εάν την εξαγοράσουν όλοι, τότε τέλειωσε η ιστορία. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει κάποιος με την περιουσία του, αν προσφύγει στην Επιτροπή να γίνει της περιουσίας και αποδεχτεί την πρόταση την οποία θα του κάνει η Επιτροπή και πάρει ό,τι λεφτά του δώσει, δεν είναι δουλειά δική του.
Σίγουρα η περιουσία δική του, κύριε Δήμαρχε.
Ακριβώς. Δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα ο Δήμος Αμβός του να τον αποτρέψει. Έχει όμως το δικαίωμα, το ηθικό δικαίωμα να συμβουλεύσει.
Μάλιστα.
Ότι δεν μπορούμε στο τέλος να πουλήσουμε όλες τις περιουσίες μας, διότι δεν θα μας ανοίγει πλέον. Δεν θα είναι πλέον ελληνοκυπριακή αυτή η περιοχή.
Και το ερώτημα είναι πόσο είναι επικίνδυνο είναι αυτό το εγχείρημα στην προσφυγή στη λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων.
Ακριβώς. Και το δεύτερο, το τελευταίο είναι ότι στο τέλος της ημέρας το ίδιο το κράτος πρέπει να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Δηλαδή η προσφυγική πολιτική του κράτους πρέπει να είναι τέτοια που να δίνει τα εχέγγυα σε αυτόν τον άνθρωπο να μην φτάνει σε αυτόν το σημείο.
Πώς μπορεί να τον προστατεύσει δηλαδή?
Με την ίση κατανομή βαρών, με τις βοήθειες, τις προσφυγές οι οποίες έχουν εξαντληστεί, πρέπει να αυξηθούν οι βοήθειες στα νέα ζευγάρια, οι βοήθειες να μην αφήσουν τους συνοικισμούς έρμεων του χρόνου να καταστρέφονται. Υπάρχουν συνοικισμοί οι οποίοι ακόμα είναι χτισμένοι σε τουρκοκυπριακή γη και κρέμεται πάνω τους σπάθη των προσφυγών από τους Τουρκοκύπριους να τους πάρουν και τα οποία μπορούσε η κυβέρνηση να τα απαλωτριώσει ή να τα αγοράσει. Αυτοί αναγκάζονται να προβούν σε αυτές τις ενέργειες. Όταν θα σε βγάλουν έξω από το προσφυγικό του σπίτι σου, τι θα κάνεις? Όταν αντιμετωπίζεις προβλήματα υγείας, προβλήματα σπουδών των παιδιών σου και από το 1974 το μόνο το οποίο πήρες ήταν 2.000 λίρες για να χτίσεις ένα προσφυγικό σπίτι σε μια αυτοστέγαση, δεν είναι προσφυγική πολιτική.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Κύριε Ρέστη.
Ναι, συμφωνώ με τα τελευταία που είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι έπρεπε το κράτος να σταθεί αρρωγός στους εκτοπισμένους και αυτό θα βοηθούσε και τους αμοχωστιανούς.
Όταν μιλούμε κράτος, διαχρονικά από το 1974 μέχρι σήμερα.
Διαχρονικά, βεβαίως διαχρονικά, δεν κάνουμε τώρα κριτική.
Ναι, κριτική τώρα, απλώς κάνουμε κριτική.
Υπάρχει
για να είμαστε δίκαιοι, ότι από το 1974 μέχρι σήμερα.
Από το 1974. Λοιπόν, δεν θα ήταν οι άνθρωποι σε αυτήν την πολύ δυσχερή κατάσταση να είναι έτοιμοι να πάνε να ξεπουλήσουν την περιουσία τους. Όμως, εγώ λέω να μην πάνε.
Ναι, εγώ, είστε και νομικός, βαθύς γνώστης του θέματος. Θέλουμε
Δήμος,
να ακούσουμε την άποψη.
Μπορεί ο Δήμος να μην μπορεί να τους το πει. Εγώ λέω μην πάτε, διότι η κίνδυνη είναι μεγάλη. Πρώτα απ' όλα μπορεί να του πούν ότι η περιουσία του ΕΦΚΑΘ. Ήδη από το 2005 υπάρχει απόφαση του λεγόμενου επαρχιακού δικαστηρίου αμοχώς του που λέει ότι 1.472 περιουσίες στην περίκληση στην περιοχή να ανήκουν στο ΕΦΚΑΘ. Ποια είναι η δική μου, είναι η δική σας κύριε Κωνσταντίνου, εν του Δημάρχου η περιουσία, δεν ξέρουμε. Ο πρώτος κίνδυνος είναι αυτός. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να πας και να ζητάς, το είπα και προηγουμένως, αποζημίωση για απώλεια χρήσης της περιουσίας σου και αντί για απώλεια χρήσης έχουν το απόλυτο δικαίωμα να αλλάξουν τη θεραπεία την οποία ζητάς και να σου δώσουν αποζημίωση για απαλωτρίωση και μάλιστα θα είναι μια μηδαμινή απαλωτρίωση. Έχω επιστολή από τουρκοκύπριο δικηγόρο, το είπα πολλές φορές, που το εξηγά στον ελληνοκύπριο πελάτη του, στον οποίο τον παρέπεψε ο ελληνοκύπριος δικηγόρος και λέει μην περιμένεις να σου δώσουν αποζημίωση για απώλεια χρήσης, θα σου δώσουν αποζημίωση για απαλωτρίωση και μηδαμινή μάλιστα. Να σας πω κάτι άλλο το οποίο ισχυροποιεί το επιχείρημα μου αυτό. Το σύνταγμα τους, και το σύνταγμα ξέρουμε ότι για κάθε κράτος έστω παράνομο, έστω νόμιμο, ενώ υπέρτατος νόμος. Το σύνταγμα τους λέει
σαφώς, λεγόμενο σύνταγμα.
Σύνταγμα τους λέει σαφώς ότι όλες οι εγκαταληφθήσεις, έτσι τα λένε αυτοί, περιουσίες στην κατεχόμενη περιοχή, που δεν την λένε κατεχόμενη, στην περιοχή υπό τουρκικών έλεγχων, περιέρχονται εις το κράτος, εις το κυπριακό κρατήδιο και θεωρούνται, έστω και αν δεν είναι και γραμμένες στα μητρώα του κτηματολογίου, ότι είναι γραμμένες στα μητρώα του κτηματολογίου. Και υπάρχει επίσης πρόνοια για θεραπεία αυτού. Η μόνη θεραπεία που σου δίνουν είναι, με βάση το σύνταγμα τους τώρα, με βάση το σύνταγμα τους, είναι να αποταθείς για αποζημίωση για την απαλωτρίωση της περιουσίας σου. Λοιπόν, το σύνταγμα τους είναι τούτο. Δεν το έχουν αλλάξει. Λοιπόν,
είναι παγίδα η προσφυγή.
Ακριβώς.
Λεγόμενη επιτροπή.
Θα σας πω κάτι άλλο. Για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τους κοπέλους που υπήρχαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έπρεπε να δώσουν και άλλες θεραπείες, έκαναν έναν νόμο που λέει ότι μπορείς να δώσεις αποζημίωση, μπορεί να δώσεις ανταλλαγή, μπορεί να δώσεις αποκατάσταση. Όμως είναι το σύνταγμα τους στο τέλος που εφαρμόσουν. Αυτός είναι ο υπέρτατος νόμος τους. Εγώ λέω εξεγέλασαν το δικαστήριο εκεί και εξέδωσε την απόφαση Δημόπουλος.
Εννοείς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Διότι έκαναν αυτήν την νομοθεσία. Έπρεπε το δικαστήριο εκεί να δει ότι το σύνταγμα τους δεν έχει αλλάξει. Και αυτό είναι ο υπέρτατος νόμος τους και είναι αυτό που εφαρμόζουν. Αυτό είναι ο στόχος τους. Να υφαρπάσουν τις περιουσίες τις δικές μας, όχι να τις επιστρέψουν με εξευτελιστική αποζημίωση για απαλλοτρίωση.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Αρέστη. Πάμε στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, συμμερίζεστε αυτά που λέει ο κύριος Αρέστη?
Και όπως σας είπα προηγουμένως, είναι σίγουρα είναι η νομική πλευρά της υπόθεσης. Οπότε εγώ ξέφρασα την άποψή μου ότι δεν μπορούμε εμείς σαν Δημαρχείο να αποτρέψουμε κάποιον να κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να πιστεύει ότι θα κερδίσει, έχει το δικαίωμα να προσφύγει, έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι μπορεί να προστατεύσει την περιουσία του επειδή δεν έχει χρήστη. Αυτά δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε. Γι' αυτό εμείς την περασμένη Πέμπτη κάναμε και ένα σεμινάριο που παρευρέθησαν από όλες τις οργανώσεις και τα σύνολα σε ξενοδοχείο της Λεμεσού, παρακολουθούσαν πάνω από 10.000 άτομα μέσω live streaming. Ήταν δύο έγκριτοι νομικοί, ο κύριος Χρήστος Κληρής και ο κύριος Κωνσταντής Καντούνας, και ακόμα και εκεί ακόμα υπήρχαν διαφορές. Δεν υπήρχε μια ξεκάθαρη θέση τι πρέπει να γίνει. Η κυβέρνηση έχει τη δική της θέση, κάποιοι νομικοί έχουν άλλη θέση, κάποιοι νομικοί έχουν άλλη θέση. Το Δημαρχείο πρέπει πάνω απ' όλα να προστατεύσει την πόλη. Και δεν πρέπει να συγκεντρωθούμε μόνο σε αυτή την επιτροπή να κίνει τη περιουσία.
Πού πρέπει να επικεντρωθείτε δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, ποια εισήγηση η δική σας?
Η δική μας εισήγηση είναι ότι πρέπει να γίνει μια διεθνής εκστρατεία για να πείσουμε το δίκαιο μας, ειδικά για την Αμόχωστο. Διότι αν χαθεί η περίκληση στην περιοχή της Βοιάς, προστατεύουν τα ψηφίσματα, θα χαθεί ολόκληρη Αμόχωστο, θα χαθεί ολόκληρη η κατεχόμενη Κύπρος. Και από την άλλη, έχουμε καθήκον να πείσουμε το διεθνή παράγοντα ότι η μοναδική λύση για να γλιτώσουμε αυτή είναι η επανέναρξη των συνομιλιών. Εάν θα πετύχουμε στην επανέναρξη των συνομιλιών και πετύχουμε μια λύση, καλώς. Αν δεν πετύχουμε, είναι άλλο πράγμα.
Μα πώς θα αρχίσουν οι συνομιλίες με την αδιαλλαξία της Τουρκίας, κύριε Δημάρχη?
Δεν πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ να δείξουμε εμείς ότι είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε. Και αν αυτοί δεν είναι έτοιμοι και δεν θέλουν να ξεκινήσουν οι συνομιλίες, είναι άλλο πράγμα.
Μα ακόμα δεν εκδόθηκε ένα ανακοινωθένα για την Τριμερή, ούτε ο ειδικός απεσταλμένος έχει διορίσει.
Είναι αυτό το οποίο σας είπα, να φανταστείτε πόση δύναμη έχει η Τουρκία, ακόμα και μέσα στα Ηνωμένα Έθνη, να επιβάλλει τη θέση της.
Έχετε πει προηγουμένως για κίνητρα να βοηθηθούν οι πρόσφυγες. Θα αναλάβετε οποιαδήποτε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της κυβέρνησης, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα?
Σε πολλές συναντήσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θέσαμε αυτά τα θέματα. Συνεχώς τα θέτουμε. Έχουμε ακόμα υποπιτροπή προσφυγικών θεμάτων στο Δήμο, το οποίο πάρα πολλές φορές και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Επιτροπή Προσφύγων που παρευρεθήκαμε, τα βάλαμε αυτά τα θέματα. Και τα βάλουμε συνεχώς. Αλλά τον κύριο λόγο εδώ τον έχουν οι βουλευτές, ιδίως οι βουλευτές, οι πρόσφυγες που προέρχονται από αυτές τις περιοχές, που πρέπει να πιέσουν το κράτος, οποιοδήποτε κράτος υπάρχει, ότι αυτά τα οποία δίδονται στους πρόσφυγες είναι ψίχουλα. Ασχέτως αν κάποιοι λένε ότι οι πρόσφυγες πλούτησαν.
Μάλιστα. Προηγουμένως είχαμε κάνει αναφορά με την Ραλίν σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις, τα άτομα τα οποία θα καλέσουν, όπως λέγεται σύμφωνα με το δημοσίευμα, να επιστρέψουν στις περιουσίες τους. Τι θα συμβουλεύετε αυτά τα άτομα, τα 37, όπως έχει αναφέρει η Ραλίν προηγουμένως?
Εμείς όσο συμβουλεύαμε να δουν τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα, συναισθηματικά κάποιος λέει θα επιστρέψουν. Θα επιστρέψει σε μια περιοχή 3,5%, η οποία δεν έχει απολύτως τίποτε υποδομές. Δηλαδή να πάει να κάθεσαι μόνος σου σε αυτήν την περιοχή, ή θα πάει να ανοίξεις περίπτερο, θα ανοίξεις πόντο κατάστημα αναπηκιακό, πώς θα επιβιώσεις? Εκτός αν πιστεύουν ότι με την κίνηση αυτή θα τους δοθεί αυτή η περιουσία, θα την εξασφαλίσουν νομίμα, αλλά θα μείνουν απ' εδώ, δεν θα παραμείνουν.
Μάλιστα.
Δεν είναι τόσο βλάκες οι Τούρκοι να αποδεχτούν αυτό το πράγμα. Στο τέλος είναι κάποιοι θα τους αναγκάσουν ότι κύριε, έχει ένα χρόνο που σου λέω, δεν έρχεται πίσω, άρα θα σου πάρω ή θα σου πουλήσω. Μακάρι, μακάρι πραγματικά να έχουν καλές προθέσεις οι Τούρκοι. Να ανοίξουν αυτή την περιοχή, να αφήσουν τους ανθρώπους να βαμπίσουν, να δημιουργηθούν, ασχέτως αν είναι κάτω από την τουρκική διοίκηση, αλλά δεν νομίζω ότι πολλοί πιστεύουν αυτό το πράγμα ότι θα γίνει έτσι.
Μα γίνονται και άλλα ζητήματα, είναι ο ηλεκτρισμός, είναι η υδροδότηση, πολλά πράγματα.
Είναι πάρα πολλά δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι τόσο εύκολα αυτά τα πράγματα. Οι περισσότεροι εγώ πιστεύω ότι πιστεύουν ότι παίρνοντας αυτό το χαρτί ότι 23, 33, 53... Εγώ το εξασφάλισα.
Το τελευταίο είναι 37 άτομα όπως έχει λεχθεί.
Ναι,
37,
37 το ξέρω τώρα. Εγώ το εξασφάλισα αυτό το τεμάχιο μου. Δεν θα το ξαναπειράξω. Δεν θα κάνω τίποτα. Εγώ θα μείνω να μένω στη Λάρνακα, στη Λεμεσό. Και αν κάποτε οι συνθήκες είναι τέτοιες που θα επιστρέψω, θα είναι σίγουρα δικό μου.
Και ποια η εμπιστοσύνη ότι θα το εξασφαλίσουν όμως. Βλέποντας το τι
το
κάνει η Τουρκία και πώς ενεργεί, κύριε Δήμαρχε.
Ακριβώς αυτό είναι το ερώτημα. Και η μεγάλη ερώτημα που είναι ο κ. Αρέστη, γιατί επέλεξαν αυτή την περιοχή, το 30%. Ναι. Γιατί δεν επέλεξαν την παραλιακή περιοχή, παραδείγματος χάρη της Χρυσής Ακτής ή τη συνέχεια ανεγκίνηση της Δημοκρατίας προς την Υποκράτους. Γιατί δεν άνοιξαν αυτό το κομμάτι. Πήγαν ψηλά πάνω, πιο βόρεια, που είναι μια περιοχή, τα περισσότερα κτίρια είναι πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η αξία τους, εγώ δεν ξέρω την αξία, δεν είμαι αρχιτέκτονα. Σίγουρα σε μια περίπτωση που η αμόχωστος θα λειτουργούσε κανονικά σαν πόλεις, μπορούσαν αυτά τα κτίρια να γίνουν περιοχή, εστιατόρια, κέντρα, μια καλή γειτονιά, παλιά γειτονιά, η οποία με παλιά αρχοντικά τα οποία θα αναζωογονούσαν την περιοχή. Είναι μια περιοχή η οποία μπορούσε σε έτσι περίπτωση να στήσει αποσβοήθεια. Εγώ δεν λέω ότι δεν αξίζουν, αξίζουν αρκετά. Ο καθένας που έχει την περιουσία του τι θέλει. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή επέλεξα μια περιοχή η οποία δεν επιδιορθώνεται.
Το ερώτημα ξανά το θέτω, γιατί δεν εφαρμόζονται τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για την αμόχωστο και γιατί δεν τους το επιβάλλει η ίδια η διεθνής κοινότητα και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
Διότι έχουν πολύ μεγαλύτερα συμφέροντα. Προχθές είχα μία συνέντευξη με έναν Γερμανό δημοσιογράφο της Frankfurter Allgemeine και με ρώτησε, διότι χάσετε την ευκαιρία το 2004 και δεν έχετε δικαίωμα πλέον. Του και του απαντώ εγώ το ίδιο εσείς, αφού θέτετε τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών του 1957-1958, γιατί δεν πιέζετε εσείς, διότι έχετε οικονομικά συμφέροντα τα οποία θα χάσετε. Άρα είσαστε εναντίον του διεθνούς δικαίου. Ο άνθρωπος χαμογέλασε.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Χάσαμε ευκαιρίες για την αμόχωστο τον κύριε Αρέστη.
Μου ανοίγεται μεγάλη ιστορία. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν χάσαμε. Μέχρι και πρόσφατα ακόμα.
Για το 2004 όπως έθεσε το ερώτημα στον Δήμαρχο Γερμανός συνάδελφος.
Δεν χάσαμε. Μέχρι και πρόσφατα ακόμα πίστευα ότι το αμερικάνικο σχέδιο, να μην το λέω με εκείνον το σιδηροδρομικό όνομα, ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Δεν ήταν χαμένη ευκαιρία και έχω βρει κείμενα που το επιβεβαιώνουν. Αλλά δεν θέλω να μπω στη λογική των χαμένων ευκαιριών. Θέλω να δούμε σήμερα τι γίνεται.
Ακριβώς. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα με βάση τα νέα δεδομένα όπως έχουμε.
Εγώ όμως επαναλαμβάνω ότι η προσωπική μου θέση και έχω έγγραφα εδώ και από Αμερικανούς που εξηγούν γιατί το απορρίψαμε το σχέδιο τους. Ήταν περίεργη και εκείνη να δουν για ποιον λόγο. Και από τα έγγραφα που ελευθερωθήκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αγγλίας. Αλλά ας μείνω εδώ.
Μάλιστα.
Τώρα, θα έρθω λίγο στα ψηφίσματα. Και θα πω ότι προσφεύγοντας την Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας εξουδετερώνουμε τα ψηφίσματα. Θα μου πείτε, μα τι μας επρόσφεραν μέχρι σήμερα τα ψηφίσματα. Καλός ή κακός είναι το μόνο όπλο το οποίο έχουμε. Τα ψηφίσματα λένε ότι η αμόχουστος, η περίκλειστη περιοχή, πρέπει να επιστροφεί στα Ηνωμένα Έθνη, στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και στη συνέχεια στους νόμιμους κατοίκους. Εάν εμείς από μόνοι μας δεχόμαστε να επιστρέψουμε κάτω από τουρκική διοίκηση, τότε οι βάσεις των ψηφισμάτων
εξουδετερώνεται. Εξουδετερώνουμε δηλαδή τα ίδια τα ψηφίσματα.
Μηδενίζεται. Όμως, να και είμαστε στα ψηφίσματα, θέλω να πω ότι δεν είμαι αισιόδοξος. Για την Τουρκία, η αμόχωστος ήταν το καλό της διαπραγματευτικό χαρτί. Και παρόλο ότι υπήρχαν τα ψηφίσματα, παρόλο ότι υπήρχε η συμφωνία κορυφής μεταξύ Κυπριανού Ντεκτάς, τα οποία ψηφίσματα έθεταν την αμόχωστο σαν θέμα προτεραιότητος, δυστυχώς η πλευρά μας, και δεν μπορώ να πω εγώ τώρα σε ποιον ακριβώς χρονικό σημείο για να πω ποιος ευθύνεται, αλλά η πλευρά μας εδέχθηκε να εντάξει την προτεραιότητα της αμοχώστου, μάλλον να την εγκαταλείψει και να την εντάξει μέσα στην υπόλοιπη συζήτηση της λύσης του κυπριακού προβλήματος. Κύριε Κωνσταντίνου, είναι τυχαίο γιατί για 47 χρόνια δεν υπήρξαν λύσεις του κυπριακού, υπήρξαν πρόεδροι από όλα τα κόμματα, υπήρξαν πρόεδροι από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, αλλά το κυπριακό παραμένει άλυτο. Γιατί αυτό το οποίο έθεταν οι Τούρκοι μπροστά μας ήταν την κατάλυση της κυπριακής δημοκρατίας και είναι αυτό που δεν εδεχόταν η ηγεσία μας. Είναι γι' αυτό που είμαστε σήμερα εδώ και μιλούμε για την αμόχωστο.
Μα κανένας δεν δέχεται την κατάλυση της κυπριακής δημοκρατίας.
Ναι, αλλά αυτό επιδιώκει η Τουρκία, αυτό επεδίωκε πάντοτε, αυτό έθεσε υπόψη μας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου.
Και αυτό επιχειρεί καθημερινά να εξισώνει την νόμιμο κράτος με τον παράνομο.
Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου της εισβολής στη Γενέβη, είναι αυτό που έθεσε ενώπιον της ηγεσίας μας. Και τότε στις συνομιλίες ήταν ο αείμνηστος Γλαύκος Κληρίδης. Είπαμε όχι, δεν δεχόμαστε ούτε τις εδαφικές απαιτήσεις, αλλά ούτε ιδιαίτερα την κατάλυση του κυπριακού κράτους. Την κατάλυση του κυπριακού κράτους, και είπαμε όχι, γνωρίζοντας όλες τις συνέπειες της άρνησης μας να δεχτούμε τους όρους της Τουρκίας. Έγιναν θυσίες, έχασαμε εδάφη, υπήρξαν νεκροί, υπήρξαν αγνοούμενοι, υπήρξαν βιασμοί, υπήρξαν ομαδικοί τάφοι. Έχασαμε εδάφη. Μεταξύ των εδαφών που εχαθήκαν σαν θυσία για να κρατήσουμε ζωντανή την Κυπριακή Δημοκρατία ήταν και ο Αμόχωστος.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Αρέστη. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε και εσάς. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα της εκπομπής. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα δελτίου ειδήσεων και θα επανέλθουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων γύρω στη 1:15, όπου οι ακροατές θα υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στο τηλέφωνο 7777-1001.
Ακούτε το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου. Ακούτε το Τρίτο. ...94,8 FM στέρεο και στα μεσαία στους 603 χιλιόκυκλους.
Σάββατο στην εκπομπή του Τρίτου Πρόσωπο με Πρόσωπο. Οι νέες προκλήσεις των Τούρκων στην Αμόχωστο. Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν, ποιες ενέργειες γίνονται και ποια η νομική πτυχή του θέματος. Συζητούν με τον Πέτρο Κωνσταντίνου, ο δήμαρχος της κατεχόμενης πόλης της Αμόχωστου Σίμος Ιωάννου και ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου και τέος δικαστής του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γεώργιος Αρέστη. Εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 και με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 77 77 1001.
Καλό μεσημέρι και πάλι, αγαπητοί ακροατές. Επιστροφή στη συζήτησή μας στο στούντιο. Εδώ έχω μαζί μου τον κύριο Γεώργιο Αρέστη, πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου και τέως δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηλεφωνικός τον Δήμαρχο της κατεχόμενης πόλης της Αμοχώστου, τον κύριο Σίμω Ιωάννου, και είναι η ώρα των ακροατών. Θα πάμε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Οι ακροατές μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στο τηλέφωνο 7777-1001. Και πάμε να ακούσουμε τον πρώτο ακροατή ή ακροατρία. Καλό μεσημέρι, παρακαλώ.
Καλό σας μεσημέρι.
Ναι, το όνομά σας και το ερώτημά σας, παρακαλώ.
Ο Γιώργος Σκαλιάς.
Ναι, κύριε Σκαλιά, σας ακούμε.
Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της επιτροπής αυτής. Γενικά, όχι αυτής που κάνει για το Αμόχωστο. Είναι μια μεγάλη απατεωνιά. Σας μιλώ ως Κερινιώτης. Το 8 εγώ προσέφυγα στο Διεθνές, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μέσω δικηγορικού γραφείου της Κύπρου. Μου απήντησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι έχουμε κάνει την Επιτροπή Αποζημιώσεων να πάτε εκεί. Έβαλα άλλον δικηγόρο, προσέφυγα σε αυτή την Επιτροπή για απώλεια χρήσεως. Mm. Τους πήραμε όλους τους τίτλους. Έχω 65 τίτλους στην Κερινιά, μερικές δεκάδες εκατομμύρια. Μας ζήτησαν εκτίμηση. Τους επήραμε και την εκτίμηση. Στη συνέχεια μας ζήτησαν search. Τώρα σας λέω το 12 προσέφυγα.
Ναι, ναι. Σας ακούμε.
Μας ζήτησαν search. Τους επήραμε και το search. Στη συνέχεια μου ζήτησαν να τους πάρω, προσέξτε αυτό που θα σας πω, το ιστορικό των χτημάτων. Δηλαδή, 65 κτήματα, να καθίσει το κτηματολόγιο και να μου δώσει, να δώσει αναφορά από πού τα κληρονόμησα εγώ, πάπου προς πάπου.
Μάλιστα.
16 ολόκληρες σελίδες αυτές οι μεγάλες προς πίσω για 65 κτήματα. Τα παίρνω για αυτά. Στη συνέχεια για αυτά που σας λέω με τα πάροδο ενός χρόνου κάθε φορά. Λοιπόν, τα παίρνουμε και αυτά. Στη συνέχεια μου είπαν το εξής αμίμητο. Να μας φέρεις από τον κοινοτάρχη σου βεβαιώσεις συγγένειας με τους προγόνους. Ακόμα και με τον πατέρα και τη μητέρα.
Μάλιστα.
Τους τα επήρανε και αυτά. Λοιπόν, έκτοτε, αφού συνεπληρώθη όλος ο κύκλος και δεν είχαν τίποτε άλλο να μου ζητήσουν, γιατί τους τα πήρα όλα ό,τι μου ζήτησαν, έχουν χαθεί κυριολεκτικώς. Δεν απαντούν ούτε στις κλήσεις του δικηγόρου, ούτε σε κανέναν. Και εγώ θέλω να απευθυνθώ στους φίλους τους βαροσώτες και να τους πω το εξής. Είναι αλήθεια ότι σε εμάς τους Κερινιώτες, κάποιοι οποίοι προσέφυγαν στις αρχές της ιδρύσεως της Επιτροπής το 8 νομίζω, είχαν δώσει κάποιες ψευτοαποζημιώσεις, άλλοι πούλησαν και άλλοι για απώλεια χρήσης. Αυτό ήταν το ΔΕΛΕΑΡ. Mm. Μετά όμως από αυτό, ξέρετε ότι η Επιτροπή αυτή έχει περίπου 8 χρόνια, 9 χρόνια, να καταβάλει έστω ένα ευρώ σε δεδικασμένες από την ίδια υποθέσεις και αποφάσεις που έχει η ίδια σε αυτούς οι οποίοι προσέφυγαν εις αυτή.
Μάλιστα.
Λοιπόν, επομένως, τι θέλω να πω στους φίλους τους συμπρόσφυγες μου από την Αμόχωστο. Είναι δικαίωμα τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Όπως εμένα δεν μου είπε κανένα να κάνω τι θα κάνω. Όμως, τους λέω ένα πράγμα. Να μην περιμένουν τίποτα. Θα μπουν σε μια ψυχοφθόρα διαδικασία, όπως δυστυχώς μπήκα εγώ, και το αποτέλεσμα θα είναι ένα πελώριο μηδέν.
Είναι μια παγίδα, κύριε Σκαλιά, δηλαδή, αυτή η ιστορία.
Είναι μια τεράστια παγίδα, κύριε Κωνσταντίνου. Έχω όλα τα χαρτιά, όλες τις αποδείξεις, είναι ολόκληρο ντοσιέ, τα οποία με έπαιρναν και με έφερναν οι απαταιώνες αυτοί, στους οποίους εμείς δυστυχώς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αλλά εγώ πήγα κατόπιν υποδείξεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που οφείλω να πω ότι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έκαμε καθόλου καλά τη δουλειά του, όταν με στέλνει εμένα που είμαι το θύμα, εις το θήτη. Τι δικαστήριο είναι αυτό? Κύριε Αρέστη, εκάματε νομίζω.
Ναι, ναι.
Ευθυδεύσατε σε αυτό το δικαστήριο.
Όχι, όχι, όχι. Δεν ευθύτεψα. Όχι. Εγώ ήμουν δικαστή στο δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο.
Ωραία.
Αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Είστε δικαστής, έχετε βγει στην Ευρώπη.
Ναι.
Πέστε μας και δύο λόγια για αυτόν τον περίφημο Ευρωπαϊκών Δικαστήριων. Εσείς το βλέπετε δικαστήριο ή αδικαστήριο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε λοιπόν, κύριε Σκαλιά. Να είστε καλά.
Να σας πω εγώ.
Κύριε Σκαλιά, σας ευχαριστούμε.
Όλων όσων θα πας σε αυτήν την απαντεωνιά.
Και πάλι σας ευχαριστούμε κύριε Σκαλιά. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή και να απαντήσει ο κύριος Αρέστη. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
Ναι, hello.
Ναι, παρακαλώ, το όνομά σας και το ερώτημα σας. Σας ακούμε.
Ανδρέα Γιάνγκου.
Ναι, κύριε Γιάνγκου.
Από τον κάτω πύργο τη Λυρίας.
Ναι, κύριε Γιάνγκου, σας ακούμε.
Ακούστε τι θα σας πω. Όταν το 70 πήρα δουλειά στο χρηματολογείο, ξέρω χαρτογράφηση, πόξο το βαρώσει. Είχε 51 ξενοδοχείο. Και σας ρωτώ, μα σε κάμα μια επίδεση στον πύργο τη Λυρίας, οι Τούρκοι να πάρουν το χωριό, το Μεσφύλι, και αμέσως τα Ηνωμένα έρθει, με το θωρακισμένο κόψαν στο δρόμο, ούτε κινήθησα. Και διερωτούμε, τι Ηνωμένα έρθει εν τούτα αν επιτρέπετε, όταν είπαν ανοίγουμε το οδόχαμα, ανοίγουμε αμέσως με τα θωρακισμένα, τι τα έχουσι, έτσι να κάνουν πόλεμο, να τον κόψουν, όχι κύριοι, έκαπατε. Τι Ηνωμένα έρθει εν τούτα.
Μάλιστα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Να μας εξηγήσουν οι κύριοι, δεν είναι Ηνωμένα έρθει εν τούτα, να σηκωστούν να φύγουν.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε και μετά στον κύριο Αρέστη. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι από όλα όσα έχει πει ο κύριος Σκαλιάς προηγουμένως και τώρα ο κύριος Γιάνγκου.
Είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, ότι ο καθένας όμως ο κύριος Σκαλιάς έκανε αίτηση σε αυτήν την επιτροπή, μετά από 8 χρόνια είδε τι απέγινε αυτή η αίτησή του, όμως δεν τον εμπόδισε κανένας για να προσφύγει. Υπάρχουν κάποιες θέσεις νομικές από κάποιους δικηγόρους οι οποίοι λένε ότι είναι διαφορετική η προσφυγή σε αυτούς, σε ιδιοκτησίες οι οποίες δεν έχουν χρήστη, διότι στην Γερίνια σίγουρα έχουν χρήστη, παρά σε αυτές οι οποίες έχουν χρήστη, όπου είναι η περίκληση στην πυρογή. Εάν κάποιος θέλει να δοκιμάσει η απώλεια χρήσης, όπως το δοκίμασε και ο κύριος Σκαλιάς, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να τον εμποδίσει. Από εκεί και πέρα όμως ας μελετήσει την υπόθεση από προηγούμενες υποθέσεις και ο ίδιος να πράξει ό,τι θέλει. Αυτή είναι η απάντηση την οποία μπορούμε να δώσουμε για αυτό το θέμα. Για το δεύτερο θέμα, μέσα στην περίκληση στην περιοχή υπάρχει ένα μικρό απόσπασμα του Ηνωμένου Εθνών από Σλοβάκους, οι οποίοι δεν ξέρω πώς είναι 18. Δεν έχουν τέτοια δικαιώματα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί κοντά στο Εντελβάις. Και υπάρχει και ένα στρατόπεδο πόξο απ' έξω στην περιοχή που ήταν παλιά το κέντρο ανατέρων σπουδών, το ΚΑΣΑ, η παλιά περιοχή, το στρατόπεδο του Καραούλου απέναντι που ήταν η Άγκη, μετά ήταν η Σουηδή και μετά είναι η Σλοβακία, το Σλοβακικό απόσπασμα. Δεν έχουν τέτοια δικαιοδοσία τα Ηνωμένα Έθνη να επεμβούν για να σταματήσουν. Αυτό δεν στέκει, δεν μπορούν να επεμβούν τα Ηνωμένα Έθνη.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, ακούσαμε για τον κύριο Αρέστη. Και να απαντήσετε και στο ερώτημα του κυρίου Σκάλια για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Όσον αφορά το ερώτημα του δεύτερου κυρίου...
Του κυρίου Γιάνγκου.
Του κυρίου Γιάνγκου, τι να πω... Δεν είναι η πρώτη φορά που μας απογοητεύουν σε κάποιο βαθμό τα Ηνωμένα Έθνη. Στις περιορισμένες αρμοδιότητες που έχουν φανεί χρήσιμοι στην Κύπρο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έγινε τίποτε από τα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και είναι πάνω στη βάση αυτών των ψηφισμάτων που στηρίζουμε τις ελπίδες μας. Όμως θα έλθω σε αυτά που είπε ο κύριος Καλιάς, τον ευχαριστώ. Αυτά που είπε επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία εγώ είπα προηγουμένως. Δεν θέλω να είμαι αφοριστικός γενικά για το ΕΔΑΔ, για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχει εκδώσει και αποφάσεις που ήταν ευνοϊκές για τους Ελληνοκύπριους εκτοπισμένους, όμως δεν διστάζω να πω ότι η απόφαση Δημόπουλος ήταν μία, την εχαρακτήρισα ξανά, δημόσια αμαρτωλή απόφαση. Μάλιστα. Και θα εξηγήσω.
Παρακαλώ.
Και γιατί. Έχουν βάλει κάποιες προδιαγραφές για τη σύσταση της λεγόμενης Επιτροπής Ακίνητης Ιδιοκτησίας στα κατεχόμενα. Όμως δεν έχουν πει τίποτε για το λεγόμενο ανώτατο δικαστήριο τους, στο οποίο κάποιος πρέπει να προσφύγει μετά την Επιτροπή εάν δεν είναι ικανοποιημένος. Και αν δεν προσφύγει στο λεγόμενο ανώτατο δικαστήριο τους, δεν μπορεί κάποιος να πάει πίσω στο δικαστήριο, στο Στρασβούργο, στο ΕΔΑΔ, για να δικαιωθεί. Επομένως, φάσκουν και αντιφάσκουν εδώ. Έχουν βάλει κάποιες λεγόμενες ασφαλιστικές δικλίδες για να απονέμεται δικαιοσύνη στην Επιτροπή, όμως οι αποφάσεις της Επιτροπής που εφεσιβάλλονται στο ανώτατο δικαστήριο τους, στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο τους, παραμένει αυτό όπως είναι, δηλαδή είναι η σύνθεση του καθαρά από Τουρκοκύπριους, οι οποίοι υπόκεινται σε όλες τις πιέσεις που μπορεί να υπόκειται ένα δικαστήριο στα κατεχόμενα.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αρέστη, κύριε Δήμαρχε, να πάμε να ακούσουμε τους επόμενους ακροατές που βρίσκονται στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι, το όνομά σας και το ερώτημα σας παρακαλώ.
Χαίρετε, εγώ μιλώ.
Ναι, παρακαλώ, το όνομά σας.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρης Δημητρίου από Ακρόπολη.
Κύριε Δημητρίου, χαίρετε.
Χαίρετε.
Θα ακούμε το ερώτημά σας, παρακαλώ.
Ναι, να μου επιτρέψετε, δώστε μου λίγη να είναι συγκεκριμένο όπως του πρώτου ακροατή, θέλω να καταλήξω σε ένα ερώτημα.
Να σας δώσω άνεση, αλλά να είμαστε σύντομοι, σας παρακαλώ.
Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο και πολύ συγκεκριμένο και σαφής.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Έχω ένσταση σε μια τοποθέτηση του κυρίου Αρέστη, την οποία εκλαμβάνω ως διευρυμένη, διότι έτσι την άκουσα. Λοιπόν, είπε ο κύριος Αρέστη, γιατί δεν λύθηκε τον Κυπριακό μέχρι στιγμής, είναι διότι αυτό που προωθείται με αρφαγιωτά είναι η κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως το έθεσε, είναι σαν να μας λέει ότι...
Όχι κύριε, αυτό που προωθείται από την Τουρκία,
από την επιδίωξη
της Τουρκίας.
Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν κύριε Αρέστη, διότι αυτά είναι οι τουρκικές θέσεις. Αυτό το οποίο επιδιώκει η ελληνοκυπριακή πλευρά δια της λύσης των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, δηλαδή μια ομοσπονδία με τους Τουρκοκυπρίους, και τώρα πια θα είναι εξ ανάγκης του Ευρωπαϊκού Δικαίου Ομοσπονδία, δεν είναι για την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ομοσπονδία δεν είναι κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να το κάνουμε σαφές αυτό, διότι όταν ακούει ο πολίτης, σημαίνει δαιμονοποιείται με αλφαγιώτα. Η επιδιωκόμενη λύση, για παράδειγμα, και τελειώνω, για παράδειγμα, κύριε Αρέστη, ισχυρίζομαι ότι οι συγκλήσεις Αναστασιάδη Ταλάτ, δηλαδή οι συγκλήσεις μέχρι το Βερολίνο 25 του Νιόβρη του 2019, είναι το αντίθετο το οποίο καταγράφουν και είναι επιτευχθείσες συγκλήσεις με Τουρκοκυπρίους του τύπου της πάστας ενός Ακιντζή και όχι ενός οχτρού Τατάρ. Άρα να μην βάζουμε στον κόσμο την ιδέα ότι ο δρόμος που τραβούμε είναι για την κατάργηση. Όχι. Εάν συνεχίσουμε τον αγώνα των πολιτικών και πείσουμε τον διεθνή παράγοντα ότι αυτό που επιδιώκουμε είναι για μια λύση του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ομοσπονδιακή φυσικά, τότε δεν θα είμαστε και εμείς τουλάχιστον να μην είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι και συνδαχτυλοδεικνούμενοι. Και είναι η σχολή σκέψης, κλείνω, είναι η σχολή σκέψης αυτή, η αντιομοσπονδιακή, δεν λέω ότι εσείς την εκπροσωπείτε, αλλά έτσι την άκουσα εγώ πάντως, η οποία λέει ότι με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταργήσουμε, να διαλύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία.
Εξεκαθάρισαν τον κύριο Σαρέστη, κύριε Δημητρίου,
νομίζω. Η Κυπριακή Δημοκρατία του 1964 του δικαίου της ανάγκης είναι μισή Κύπρος. Εμείς θέλουμε
κύριε Δημητρίου, να σας διακόψω και λυπούμε που σας διακόπτω.
Χωρίς Τουρκοκυπρίους δεν μπορούμε να κάνουμε ένα ολόκληρο.
Κύριε Δημητρίου, σας παρακαλώ, έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του.
Μου αποδίδεται θέσεις που δεν εξέφρασα. Εγώ είπα ότι αυτή.
Αν το έχω κάνει, απολογούμε.
Μάλιστα, ευχαριστούμε αυτή, πάρα πολύ κύριε Δημητρίου, να είστε καλά.
Ότι αυτή είναι η επιδίωξη της Τουρκίας και γι' αυτό δεν έχει βρεθεί λύσεις μέχρι τώρα. Βρίσκονται προοδευτικοί, θα τους πω έτσι, ο Ταλάτ, ο Ακιντζή, Τουρκοκύπριοι ηγέτες που κάνουν κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά κατορθώνει η Τουρκία να χρησιμοποιήσω μια λέξη να τα ανατρέπει για να μην μπορεί να τα τουμπάρει. Κύριε Δημητρίου, αυτό που η Τουρκία δεν επέτυχε δια της δυνάμεως των όπλων μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εισβολής να μας καταργήσει και να επιβάλλει και επί του εδάφους και επί του συνταγματικού τις θελήσεις της, το επαιδείο και σταδιακά μέσα από τις συνομιλίες. Γι' αυτό δεν φτάσαμε σήμερα σε λύση. Μάλιστα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Διότι η ηγεσία μας, διαχρονικά η ηγεσία μας, πολύ σωστά θέλει να κρατήσει με νύχια και δόντια αυτόν το κράτος για να έχουμε φωνή, για να είμαστε μέλος των Ηνωμένων Εθνών, για να είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Μάλιστα. Ένωσης, για να μπορούμε να κάνουμε συμμαχίες για να υπερασπίζουμε τον τόπο μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σου τρίσει σας. Η Ελένη Τσαλακού είμαι.
Ναι, κυρία Τσαλακού.
Από τη λύση καταγόμαι. Εντάξει, δεν θυμάμαι τη λύση, αλλά από ό,τι έμαθα, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι ακούω, να μην τρέφουμε αυτά πάτε. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τι να πω. Να πω ότι να είμαστε, δεν λέω, να είμαστε απαισιοδοξοί. Δεν βλέπω αισιοδοξία καθόλου. Δεν βλέπω ότι θα πάμε. Αυτό δεν το αποκλείω φυσικά, αλλά.
Μάλιστα.
Όχι, κύριε Κωνσταντίνο, θα αμφίσετε, γιατί περίμενα πάρα πολύ νωρά στο τηλεφωνό.
Πέστε μας το ερώτημά σας.
Ναι, έχω μερικά πράγματα να πω. Τώρα είμαστε χρόνια εδώ, έτσι. Περιμένουμε να πάμε.
Ναι, παρακαλώ.
Δεν θα πάμε. Τώρα είναι δικιά μου γνώμη αυτή. Γιατί τα είχα. Ας τα φυλάσαμε να τα κρατούσαμε. Οπότε, βλέπεις μερικούς πολιτικούς να φέρνουν σαν μικρά παιδιά. Λίγη σοβαρότητα δεν βλάφτει, νομίζω, στους πολιτικούς μας. Ας φέρνουν πιο σοβαρά, είναι πιο καλά. Και κάποια συμφέροντα ας παραμενήσουν στην άκρη και θα είναι όλα πιο ομαλά τα πράγματα.
Σας ακούσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι είναι τοποθέτηση που κάνετε. Είναι τοποθέτηση που κάνετε, κυρία Τσαλακού. Σας ακούσαμε το ερώτημα σας. Σας παρακαλώ.
Κύριε Κωνσταντίνου, σε παρακαλώ. Περιμένω αρκετή ώρα.
Εντάξει, όλοι περιμένουν. Και τώρα περιμένουν άλλες τη γραμμή.
Όμως ο κύριος προηγουμένως μίλησε 10 λεπτά. Οπότε.
Ο κύριος προηγουμένως μας είχε μπει τη διαδικασία την οποία έκαμε σε σχέση με την Επιτροπή Αποζημιώσεως και ήταν πολύ σαφή τα όσα έχει πει.
Ναι, δηλαδή εμένα δεν είναι σαφή αυτό που λέω, είναι ασαφή.
Όχι, όχι, εσείς λέτε την τοποθέτηση τη δική σας για επιστροφή. Ναι, σίγουρα ναι. Όλοι θέλουμε να επιστρέψουμε στα σπίτια μας.
Να σας ρωτήσω κάτι, είστε πρόσφυγας εσείς.
Όχι, είναι η σύζυγός μου όμως. Το ίδιο πράγμα είναι και αν μην είμαι πρόσφυγας δεν έχει σημασία.
Ναι, θέλω να σας πω κάτι. Για πάντα.
Σας παρακαλώ, είναι αναγκαστό να σας κόψω. Σας παρακαλώ, διότι δεν ολοκληρώνετε. Ολοκληρώστε, γιατί περιμένουν πάρα πολύ στη γραμμή.
Να σας πω, κύριε Κωνσταντίνο, πάντα έτσι μου κάνετε.
Όχι, δεν σας κάνω έτσι. Δεν σας κάνω έτσι. Λυπούμε, διότι εδώ βγαίνουν κάποια άτομα στη γραμμή να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους και μιλούμε για την αμόχωστο σήμερα συγκεκριμένα για την αμόχωστο.
Ναι, αλλά κατάγομαι από την αμαχή
να αμόχωστο. Ναι, βάλτε το ερώτημα σας στον κύριο Δήμαρχο να σας απαντήσει. Σας παρακαλώ, με όλη την εκτίμηση, σας παρακαλώ, περιμένουν και άλλοι να υποβάλλουν τα ερωτήματά σας. Τα ερωτήματά τους υποβάλλετε και εσείς το ερώτημά σας και θα σας απαντήσει και ο κύριος Αρέστη και ο κύριος Δήμαρχος.
Εντάξει, το ερώτημά μου. Περιμένετε ότι κάποια μέρα θα πάμε πίσω. Αυτό είναι το ερώτημά μου.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και στον επόμενο ακρόατη, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ναι, καλό μεσημέρι. Το ερώτημά σας, παρακαλώ, και το όνομά σας.
Μπορώ να κάνω και ερώτημα, μπορώ να κάνω και σχόλιο.
Παρακαλώ.
Θα προτιμούσα.
Κύριε Χαπούπη, σας παρακαλώ να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, αλλά αν αισθάνεστε την ανάγκη να πείτε ένα σχόλιο, να είστε σύντομος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δώσουμε και την ευκαιρία στους άλλους να υποβάλλουν τα ερωτήματα.
Εντάξει, δεν χρειάζεται να βάλετε ένα αναλυτικό δελτίο. Βάλτε όπως τις άλλες ώρες το σύντομο, η ώρα.
Μάλιστα. Συγχαρητήρια
την εκπομπή, διότι έτσι έχει την εκπομπή μου να μιλούν οι ακροατές.
Σας ευχαριστούμε, κύριε. Να είστε καλά.
Για τη σαλαμοποίηση του Βαρουσού από την Τουρκία, έχω να πω ότι από χρόνια το σύνθημα μας ήταν όχι στη σαλαμοποίηση του Κυπριακού, όχι στην αμαχωστοποίηση του Κυπριακού. Δεν θέλουμε νέους εγκλωβισμένους στο Βαρόσιν. Δεν θέλουμε, η Αλική είναι μεγαλύτερη από το Βαρόσιν. Το Περίκλης στο Βαρόσιν είναι μια γειτονιά. Και εν πάση περιπτώσει, μετά, ερωτώ, μετά την μη ίση κατανομή των οικονομικών βαρών, και το κουμάρι που επέξαμε το καλοκαίρι του 1974, πλούσιοι επτόχευσαν, ιδέε προκαιδούντες και τυχεροί, ούκε λατωδίζονται παντός αγαθού. Κι θέλουν λύση, πώς μπορούμε να θέλουμε λύση. Ή μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία και τώρα θέλουν να κλείσουν και τα δοφράγματα, να μην πηγαίνουμε τα παιδιά μας, να μην πηγαίνουμε κανέναν. Θέλουν τζίνι που ασύζει εμείς ποδά, να κλείσουμε και τα δοφράγματα και θα κάνουμε μια κέρια ερώτηση. Όχι, όχι, περίμενε.
Ναι, παρακαλώ, πέστε την ερώτηση. Ναι, πέστε.
Ναι, να μην πηγαίνει κανένας από εκεί για να τα ξεχάσουμε μια και πάντα και να χαιρόμαστε την Κυπριακή Δημοκρατία που μας λέει ο κύριος Αρέστης και ο Δήμαρχος. Αλλά ερωτώ, γιατί συμβουλεύουμε τους Βαροσιώτες να μην κάνουν προσφυγή? Είμαι και εγώ νομικό και ξέρω καλά. Τούτα ούλα που λαλούν είναι σωστά τα νομικά. Αλλά από την άλλη, γιατί τους συμβουλεύουμε? Τι έχουν να κερδίσουν να δεν κάνουν αίτηση? Τι εισηγούμαστε και τι επιέσαμε το κράτος να κάνει για να ελαφρύνουν, να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι? Απλώς τους λέμε να μην πάσουν και έστω να πάσουν όλα, κερδίσουν, χάσουν.
Μάλιστα.
Ερωτώ, τι θα κερδίσουν? Και δεύτερον ερωτώ τον κύριο Αρέστη, κάνει ποιον? Τσίνος έκαμε με τη γυναίκα του, δεν ξέρω τι εκέρδισαν, τι εκέρδισαν, ότι ο συνειδητήριας
πιστώνω
τον εαυτό μου, πιστώνω και τον ίδιο, αλλά από εκεί και πέρα, όχι. Όπως όλοι δοκιμάσαν την τύχη τους, ο καθένας σας τη δοκιμάσει.
Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Να απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος πρώτα, παρακαλώ κύριε Δήμαρχη.
Εντάξει, στην κυρία Τσαραγού πραγματικά ήταν απόψεις, δεν ήταν τίποτε
το που να μπορώ να απαντήσω.
Ναι, ρώτησε να τα πάμε πίσω για να τις απαντήσετε.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι αν χάσουμε την ελπίδα μας, τότε είμαστε χαμένοι από χέρι. Πάντα υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι μετά από ένα βαθύ σκοτάδι, πάντα βγαίνει πιο ωραία αυγή. Άρα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Τώρα δεν θα πάμε εμείς, αν θα πάνε η επόμενη γενιά είναι λίγο πέντα. Αλλά αν χάνεις την αισιοδοξία σου και την υπομονή σου, τότε είμαστε χαμένοι από χέρι. Στον κύριο Χαπούβη νομίζω ότι δεν παρακολουθούσε την εκπομπή. Είναι τόσο προκατελημένο. Εγώ ουδέποτε είπα ότι είμαι υπέρ του κλεισίματος των οδοφραγμάτων, ούτε είπα ότι να μην προσφύγω στην Επιτροπή. Αυτή ήταν και η διαφορά μας με τον αδελφή. Είπα όμως ότι τους συμβουλεύω τι να προσέξω, το ότι είμαι υπέρ το εμείς, εκείνοι που και εμείς πολλά, το οποίο λέει, τελείως αντίθετα είναι η θέση μου. Σίγουρα δεν παρακολουθούν τη συζήτηση.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αρέστη, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι παρακαλώ.
Στην κυρία Τσαλακού θα απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, ότι πρέπει να ελπίζουμε. Πρέπει να ελπίζουμε. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που η Τουρκία έχει τη δύναμη, από τη Λιβύη ως τη Συρία, ως το Ιράκ, ως το Αζερπαϊζάν.
Μέχρι την Αφρική.
Μέχρι την Αφρική, αλλά να ελπίζουμε. Αυτά είναι τα δεδομένα, τα γεωστρατηγικά. Αλλά να ελπίζουμε. Δεν τα εγκαταλείπουμε. Και το μέλλον των λαών δεν κρίνεται μέσα σε μια γενιά. Δεν θέλω να σας πω για τους Ισραηλίτες.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
Και στον κύριο Χαπούπιν, νομίζω επαρεξήγησε πάρα πολύ αυτά που είπα. Ήδη απάντησα σε αυτό που έθεσε προηγουμένως.
Για την Κυπριακή Δημοκρατία.
Όχι, και για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και για το ότι συμβουλεύω να μην πάω. Εξήγησα τους κινδύνους γιατί δεν πρέπει κάποιος να πάει. Εξήγησα, έφτατε πάνω.
Όμως είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι θέλει με την περιουσία του.
Δικαίωμα του, αλλά να γνωρίζει τους κινδύνους. Που αν ακόμη και πάει, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν κίνδυνοι. Να πάθει ό,τι επάθαν οι Καρπασίτες. Που ήταν 14.000 το 1975 και σήμερα μερικές εκατοντάδες. Μάλιστα. Κάτω, ύστερα από μια λύση, να πάμε κάτω από το τουρκοκυπριακό λεγόμενο κρατήδιο, ύστερα από μια λύση που θα υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για την επιστροφή κλπ. Εντάξει, αλλά τώρα κάτω από τουρκική κατοχή, εγώ δεν συμβουλεύω κάποιον.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε και τους άλλους δύο ακροατές που βρίσκονται στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι, σας παρακαλέσω, κλείστε την ραδιόφωνο σας για να συνεννοηθούμε. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι, σας παρακαλέσω, κλείστε την ραδιόφωνο.
Παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο ακροατή, παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
Γεια σου κύριε Κωνσταντίνου.
Ναι, το όνομά σας παρακαλώ.
Άριστος Μετούρης.
Ναι, κύριε Μετούρη, σας ακούμε.
Κοιτάξτε, κύριε Κωνσταντίνου, η πολιτική δεν είναι κάτι το στατικό, δεν είναι δεδομένη, δεν είναι η ίδια πάντοτε. Η πολιτική αλλάσσεται και μεταλλάσσεται ανάλογα με τις εξελίξεις και τα γεγονότα. Και πρέπει πάντα να είμαστε αισιόδοξοι με βάση αυτό το δεδομένο, ότι η πολιτική δεν είναι ποτέ στατική. Και οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή μας μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι. Η Τουρκία συνεχώς προχωρά σε απομόνωση από παντού και η μπάλα είναι στα πόδια μας. Δεν πρέπει να χάνουμε την αισιοδοξία μας ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν προς το καλύτερο και σε αυτόν εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.
Παρακαλώ. Άλλο.
Ναι, παρακαλώ, το όνομά σας παρακαλώ.
Κωνσταντίνος από τη Λεμεσό.
Ναι, κύριε Κωνσταντίνε, σε ακούμε.
Ο καλεσμένος που έχεις εκεί τα είπε πολύ σωστά.
Είναι ο κύριος Αρέστη, δικαστής, πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πολύ σωστά και έτσι είναι. Και είναι οι δικοί μας που πάσουν πολύ και βάλουν και πενζίνες και θέλουν τους Τούρκους και είναι προδότες. Έχει έναν ορισμό της 100 Κυπρέοι που είναι προδότες. Και δεν αξίζει αυτό για μας.
Όχι, αν σας παρακαλέσω να αποφεύγετε τους χαρακτηρισμούς, δεν είναι πρωτότες. Ο καθένας μπορεί να έχει την περιουσία του στα κατεχόμενα να θέλει να πάει. Δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε τους πολίτες ή με τις απόψεις τους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή, παρακαλώ. Κύριε Αρέστη, παρακαλώ.
Όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Μετούρης, συμφωνώ μαζί του ότι η πολιτική. Τα πάντα ρί, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, τα πάντα ρί. Και όντως υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία δεν είναι πλέον τόσο ευνοϊκά για την Τουρκία. Το θέμα είναι να μπει τόση πίεση πάνω στην Τουρκία, ούτως ώστε στις δικές μας μέρες να δούμε μια αλλαγή της στάσης της. Ελπίζω ότι να προλάβω κι εγώ που είμαι 76 χρονών να δω αυτήν την αλλαγή της στάσης της και να επιστρέψω στην περιουσία μου, στην Περίκλη, στην πόλη της Αμοχώστου, η οποία μάλιστα είναι μόνο μερικά μέτρα από το οδόφραγμα της Ζερίνιας. Περνώ και την βλέπω. Αλλά αυτό είναι άσχετο από τη στάση μου τη γενική πάνω στο ευρύτερο θέμα της Αμοχώστου.
Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να προσθέσετε κάτι?
Να συμφωνήσω με τον ακροατή ότι οι πολιτικές εξελίξεις των κόσμων συνεχώς αλλάσσουν. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα και οικονομικά προβλήματα και φαίνεται ότι η αντιπολίτευση συνεχώς ανεβαίνει. Εντάξει, σίγουρα η Τουρκία έχει μια σταθερή πολιτική πάνω στο Κυπριακό που δεν αλλάζει έτσι εύκολα.
Ποτέ δεν αλλάζει. Είναι απόφαση που έμεινε εκεί το τι κάνουν στο Κυπριακό.
Αλλά φαίνεται όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή, ειδικά και χτες με τις συμφωνίες με την Ελλάδα, φαίνεται ότι έχουν κάπως αλλάξει την πολιτική τους προς την Τουρκία. Ας πιστεύω,
είναι το εμπάρκο που έχει το Κογκρέσο σε σχέση με την εμπόληση οπλισμών προς την Τουρκία.
Ναι. Αλλά πιστεύω ότι η μοναδική... Ένας τρόπος με τον οποίο θα πιέσουμε για να βρεθεί μια λύση είναι και παραδείγματος χώρο όπως εδώ με τα οδοφράγματα. Στην άλλη πλευρά υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία Τουρκοκυπρίων οι οποίοι θέλουν τη λύση την οποία επιδιώκουμε εμείς. Πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτούς τους Τουρκοκύπριους οι οποίοι θέλουν λύση και πιστεύω ότι αν οι πιέσεις ακόμα, αν οι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις οι οποίες βιώνουν εκεί. Χτες διαβάζαμε από την Αυρούπα ότι υπάρχει ακόμα και λίστα 42 ατόμων που δεν μπορούν να επισκεφτούν την Τουρκία. Πρέπει η αντίσταση και από την άλλη πλευρά να είναι τέτοια που στο τέλος θα γίνει μια κατάσταση στα κατεχόμενα που μπορεί και οικονομικά ή με άλλον τρόπο να μην αντέξουν αυτή την κατάσταση και ήδη οι Τουρκοκύπροι να ζητήσουν ακόμα περισσότερη τη λύση την οποία επιδιώκει και όλο ο διεθνής παράγοντας. Δηλαδή, και ακόμα και ο πρωθυπουργός της Ελλάδος και ο υπουργός εξωτερικών το είπε, ο κ. Μπαρόζο, ο Μπάιντεν, ότι η μοναδική λύση είναι η διζωνική δικοινωνική ομοσπονδία.
Ευχαριστούμε, αυτή κύριε Δήμαρχε.
Πρέπει να υποστηρίξουμε μέχρι τέλους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε και τους επόμενους ακροατές που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι.
Ναι, το όνομά σας, παρακαλώ.
Ανδρέας από Καρπασία.
Ναι, κύριε Ανδρέα, σας ακούμε.
Λοιπόν,
η ερώτηση προς τον κύριο Αρέστη είναι, κύριε Αρέστη, πιστεύετε ότι αυτό που γίνεται το 2004 στο δημοψήφισμα, το να ψηφίσουν όλοι οι Κύπροι για την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους, ήταν δικαίο? Γιατί, και το λέω έτσι γενικά, το θέλει σχολιασμό, γιατί ο Παθήτης ή ο Λεμεσανός που είδε την περιουσία του να δεκαπλασιάζεται, να πενταπλασιάζεται και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, και κάποιες περιπτώσεις που αξίζαν 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 λίρες, αξίζαν 10 εκατομμύρια μέχρι και σήμερα, όχι τότε. Λοιπόν, γιατί να ψηφίσει ναι για επιστροφή των προσφύγων? Πιστεύω ήταν μια τεράστια αδικία αυτό που έγινε και πιστεύω επίσης ότι αν έρθει ένα νέο δημοψήφισμα, θα είναι πολύ άδικο να ψηφίσουν σε ένα δημοψήφισμα όλοι οι Κύπροι. Ίσως να πρέπει να διαχωριστεί στο συνταγματικό και στα θέματα επιστροφής των προσφύγων, γιατί αυτό που σας λέω προσωπικά μου είπαν φίλοι πολύ έντιμα και πολύ ειλικρινά, πες μου ένα λόγο γιατί να ψηφίσουμε μέσα στο δημοψήφισμα. Και λέω ναι, είσαστε ειλικρινείς αν μη τι άλλο. Δεν μας περιπέζεται. Και το δεύτερο σημείο είναι αυτό που είπε και ο Δήμαρχος, ότι υπάρχουν Τουρκοκύπροι οι οποίοι είναι πολύ προοδευτικοί, οι οποίοι έχω μιλήσει με πάρα πολλούς, γιατί τα πετσερικά μου ήταν για χρόνια εγκλωβισμένοι στα Γιάννη, τη διαλούσα και μέχρι πρόσφατα παπεδίωσα και του άφησαμε εκεί. Οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν μαζί μας. Εμείς τη δεκαετία του 60 είναι που τους εδιώξαμε. Εμείς τους επολεμούσαμε. Εμείς βγάζαμε σχέδια για την εξόντωσή τους.
Σας ευχαριστούμε, λοιπόν, κύριε Ανδρέα.
Ευχαριστούμε.
Μπορεί να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, το όνομά σας παρακαλώ.
Ναι, κύριε Κωνσταντίνο, ο Γιώργος ο Σκαλιάς.
Ναι, κύριε Σκαλιά, σας ακούμε. Παρακαλώ.
Ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ για την τοποθέτηση του τελευταίου συνομιλητή σας. Ειλικρινά
του κυρίου Ανδρέα από την Καρπασία τώρα.
Μάλιστα. Το κυπριακό, η πατρίδα, δεν είναι θέμα περιουσιών. Για το όνομα του Θεού. Και δεν μπορεί ο Κύριος αυτός ή ο οποιοσδήποτε άλλος Κύριος να βγαίνουν στα ΜΜΕ και να λένε ότι σε περίπτωση νέου δημοψηφίσματος πρέπει να ψηφίσουν μόνον οι πρόσφυγες. Επαναλαμβάνω, είμαι Κερινιώτης, με μεγάλη περιουσία στην Κερίνια. Η πατρίδα αφορά ολόκληρον των ελληνικών, την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Και έχει δικαίωμα σε αυτήν την λύση να κρίνει και ο Λεμεσανός και ο Παφίτης και ο οποιοσδήποτε δεν είναι πρόσφυγα.
Μάλιστα.
Και δεν μπορούμε εμείς οι πρόσφυγες να δεσμεύσουμε τους υπολείπους που δεν είναι πρόσφυγες με μια λύση της δικής μας επιλογής.
Σας ευχαριστώ.
Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα να ακούγονται. Και τελειώνω με το εξής. Δέχεται πειρά ο πρόεδρος Αναστασιάδης ότι απέρριψε λύσεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα. Το 2004 ποιος πήγε μπροστά για τον ναι? Ο Νίκος Αναστασιάδης. Είναι ποτέ δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μεταλλάχθηκε τόσο πολύ που να του προσέφεραν μια λύση στο Κράς Μοντανά, όπως λένε κάποιοι, τόσο ωραία, τόσο ιδεατή, και να την εγκατέλειψαν? Ποιους κοροϊδεύουν?
Μάλιστα, σας ευχαριστούμε, κύριε Σκάλη.
Και επικρίνουν τον πρόεδρο, και ποτέ δεν άκουσα να επικρίνουν την Τουρκία, τουλάχιστον με τόση έκταση στα δημοσιεύματά τους.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Σκαλιά.
Που έχει κατακτήσει τον τόπο τους, τον τόπο μας.
Κύριε Σκαλιά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκαλιά. Πάμε στον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
Καλά, κύριε Κωνσταντίνο, Ανδρέας Χαπούπης.
Κύριε Χαπούπη, παρακαλώ.
Δηλαδή, όσο Σκαλιάς είμαστε οι πρωταγωνιστές να μιλούμε μπουθκιόφορες, γιατί να μιλούμε μια και σύντομη. Εν πάση περιπτώσει.
Όχι, κοίτα να δεις, εγώ έχω πει να είναι όλοι σύντομοι, αλλά δεν μπορώ, τι να κάνω κι εγώ εδώ. Πώς να...
Εσένα σκέφτομαι σε καλά. Είσαι μεταξύ πυρών. αλλά
είναι η δουλειά μας.
Πολύ λάθος που είπε το θέμα να ψηφίζουν οι πρόσφυγες, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος έτσι ασκέφτεται, έτσι τα λαλεί.
Είναι και πρόσφυγας, για να είμαστε δίκαιοι. Είναι και πρόσφυγας, είπε ο κύριος.
Αλίμονον. Κύριε Λέσον, Παναγία μου. Αλλά πρέπει να το καταλάβουν τούτο που είπε. Για τα ό,τι κέρδισα. Ναι, εγώ το βρίσκω φυσιολογικό. Η γυναίκα μου από την Πάφο. στην οικογένειά της. Γιατί να ψηφίσουν σε οποιαδήποτε λύση, σαν το χωράφι τους πάει εκατομμύρια, να κατά τον νου τους, λάθος, κατά τον νου τους να πάνε να πτωχεύσουν. Εγώ σου λέω το βαρός είναι η ανησυχία όλη, τώρα που επιδιώκουμε, είναι να μείνει εκεί η περίκληση, να πέσυχαμε, να ησυχάσουν. Ούτε Έλληνες θέλουν να πάσει κάποιοι που θα χάσουν τουριστικά και από την υπεραξία. Αυξήθηκε η ζήτηση, εμειώθηκε η προσφορά, αυξήθηκε η τιμή. Αυτό είναι το πρώτο που μάθαμε στα νομικά. Δηλαδή έτσι είναι η πραγματικότητα. Και όταν λέμε την Τουρκία, η Τουρκία ξέρουμε να που κάνουμε. Εμείς είναι που θέλουμε. Ξέρουμε τι θέλουμε. Όχι μάλλον να μείνει η Κυπριακή Δημοκρατία και να κορτώνουν οι αρχοντοχωριάτες που κερδίζουν οι χορκανοί της γυναίκας μου, διότι δεν είναι χορκανοί μου, είπα. Αυτή του δέποτε του αποκάλυψα από του άλλου. Λοιπόν, αυτόν είναι, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πικρή.
Ευχαριστούμε.
Και εν πάση περιπτώσει, εγώ αγόρασα τον τάφο μου στου Τρόβολων για τα τρισέγκονα μου, για τα αγκόνια μου.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τον τάφο μου στο παρόν.
Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Κύριε Κωνσταντίνου, επειδή έχουμε ξεφύγει από το θέμα.
Ξεφύγαμε από το θέμα
αυτό, δεν θα απαντήσω. Λυπούμε, αν θέλαμε πια τηλέφωνο να το απαντήσω. Δεν θα απαντήσω στον κύριο που έκαμε ερώτηση για το ποιοι είχαν δικαίωμα ή ποιοι θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν τα δημοψηφίσματα. Δεν αφορά την Αμόγουστον αυτό το θέμα. Θα απαντήσω μόνο για τους προοδευτικούς Τουρκοκύπριους. Κάποιος κύριος είπε για τους
Κύριος Ανδρέας μίλησε για τους.
Ναι, όντως υπάρχουν προοδευτικοί Τουρκοκύπριοι και δεν πρέπει να τους.
Μα το ίδιο έχετε πει και προηγουμένως για.
Αλλά πνίγει τη φωνή τους η Τουρκία. Πνίγει τη φωνή τους η Τουρκία. Δεν είδαμε τι έγινε στις τελευταίες εκλογές. Ήδη οι προοδευτικοί Τουρκοκύπριοι έρχονται και λένε ότι μας έπνιξαν. Η Τουρκία δεν μας άφησε να εκφραστούμε. Επομένως, ό,τι και να κάνουμε εμείς με τους προοδευτικούς Τουρκοκύπρους, τον τελευταίο λόγο τον έχει η Τουρκία.
Μάλιστα, κύριε Δήμαρχη.
Κοιτάξτε, για το θέμα του δημοψηφίσματος, νομίζω ότι θα κρίνει η ιστορία ποιος είχε δίκιο και ποιος δεν είχε δίκιο. Τότε έπρεπε να ψηφίσουν όλοι οι Ελληνοκύπροι, έπρεπε να ψηφίσουν όλοι. Και να κρίνουν κάποιες, να κρίνουν αυτή την κατάσταση την οποία θα διαμορφώνεται. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ πιστεύω ότι και το 2004, εγώ λέω ξεκάθαρα τη θέση μου, έγιναν λάθη. Εμπορούσε αυτό το δημοψήφισμα να καθυστερούσε λίγο, να εξηγήσουν περισσότερο η κατάσταση. Αλλά πιστεύω ότι μετά το 2004 δεν θα υπάρξει καλύτερη ευκαιρία. Αυτή είναι η άποψή μου. Ότι για να είναι, θα δείτε στην πορεία ότι ουδέποτε δεν θα υπάρξει καλύτερη ευκαιρία από αυτήν την τοπία με κάποιες αλλαγές, με οτιδήποτε ή καθυστερώντας ακόμα λίγο το δημοψήφισμα. Οι καταστάσεις τώρα είναι τελείως διαφορετικές. Ουδέποτε θα πάρουμε ό,τι είχαμε να πάρουμε τότε το 2004 με όλες τις συνέπειες και με όλες τις αμφιβολίες που είχαμε να θα γίνεται ή αν δεν θα γίνεται, εάν επικρατούσε τον νέο. Αυτή είναι η προσωπική άποψη, η οποία λέω ξεκάθαρα και σταράτα. Από εκεί και πέρα είναι αυτό το οποίο λέω για να δώσουμε την ευκαιρία στους Τουρκοκύπριους να συνεχίσουν την αντίσταση, να συνεχίσουν να ανοίγουν το στόμα τους. Πρέπει και εμείς από εδώ στην περιοχή να δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να υποστηρίξουμε αυτήν την Κυπριακή Δημοκρατία με όποιον τρόπο μπορούμε. Νιώσουμε, είμαστε σίγουρα Έλληνες, αλλά από την άλλη πρέπει να μάθουμε να καταλάβουμε ότι αυτό το κράτος, πρέπει να είναι μαζί στους ανθρώπους συνεταιρικών και να ζήσουμε μαζί και να επιβιώσουμε μαζί.
Σας ευχαριστούμε για το καταληκτικό σας, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε ένα άλλο χρόνο. Ένα λεπτό του κυρίου Αρέστη και κλείνουμε. Κύριε Αρέστη.
Κλείνοντας, θα πω ότι δεν είμαι αισιόδοξος για την πορεία που παίρνει το θέμα της Αμόγουστου, για να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, διότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται τη δύναμη την οποία έχει, προχωρεί σε μέτρα και ούτε τα Ηνωμένα Έθνη ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση την κατακρίνουν. Κάνω μια έκκληση στους συμπολίτες μου να ομονοήσουν τουλάχιστον, διότι υπάρχουν απόψεις πολλές. Δεν υπάρχει συντονισμός μέσω του Δήμου και λυπούμε που το λέω, κύριε Δήμαρχε. δεν κατακρίνω τον
Δήμο. Υπάρχει συντονισμός δεν... και πάρα
όχι,
πολύ
όχι, καλύτερο. Όχι, υπάρχουν,
σας παρακαλώ, δεν έχουμε
υπάρχουν,
άλλα λεπτά.
Υπάρχουν ομάδες και ομαδούλες που λειτουργούν μόνες τους.
Και δεν... Αυτό είναι δικό τους δικαίωμα, δεν μπορούμε να τους διαλύσουμε.
Λέω, κάνω έκκληση εγώ, δεν σας εκάλεσα εσάς να τους διαλύσετε. Κάνω έκκληση εγώ να υπάρξει μεγαλύτερη ομόνοια μεταξύ των αμοχριστιανών και να μην παίρνει ο καθένας ένα δικό του δρόμο και να πορεύεται.
Μάλιστα.
Και επίσης να υπάρχει μεταξύ όλων αυτών των ομάδων μια καλύτερη συνεργασία με το κράτος. Είναι το κράτος που καθορίζει τη γραμμή.
Μάλιστα.
Είναι το κράτος που γνωρίζει.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ποιον είναι το καλύτερο για αυτόν τον τόπο και για την αμόχωστο.
Κύριε Αρέστη, σας ευχαριστούμε. Κύριε Δήμαρχε, δυστυχώς έχει εξαντληθεί ο χρόνος μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Εδώ έχει ολοκληρωθεί η εκπομπή. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί ακροατές που μας παρακολουθήσατε. Από μένα τον Πέτρο Κωνσταντίνου και τον Δημήτρη Μακρύ που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας και καλό Σαββατοκυριακό.